Tervetuloa menestystä etsimään. Tiedätkö, mikä on metaverse? Sanotaan, että metaverse on seuraava Klondike, suurten mahdollisuuksien maa. Mä oon Antti Pietilä ja tänään mulla on mukana aiheesta keskustelemassa Fusion Layerin toimitusjohtaja Juha Holkkola. Tervetuloa showhun, Juha.
Joo, kiitos Antti. Mukava, että kutsuit tänne.
Juha, tehän teette Fusion Layerista metaversen mahdollistavaa verkkoteknologiaa. Erityisesti operaattoreille, eikö?
Joo, kyllä, kyllä. Me Fusion Layerissa uskotaan, että nyt tällä hetkellä on tiettyjä teknologiatrendejä, reunalaskentaa, 5G:tä, tekoälyä, vastaavia, jotka itse asiassa konverkoituu sellaiseksi uudeksi infrastruktuuriksi, joka tulee pyörittämään metaversea tulevaisuudessa. Ja tässä on keskiössä on laskenta, tekoäly ja nopeat yhteydet loppukäyttäjiin, ja me tullaan sieltä verkkokulmalta sisään.
Puhutaan metaversesta tänään, puhutaan myöskin jonkun verran teidän tarinasta, koska on kiva tutustua yrityksiin. Toki puhutaan sunkin tarinasta ja siihen yhteyteen liittyy Nixu, joka on nyt tässä viime aikoina ollut uutisista ostotarjouksen puitteissa. Ei käydä vähän, voisiko tätä suomalaisen softaskenen niin kuin historiaa myöskin tuolla loppupuolella, mutta lähdetään sitten metaversesta liikkeelle. Yritetään selittää ensiksi, mikä on metaverse.
No, metaverse on ehkä seuraava tämmöinen internetin kehitysvaihe. Eli jos internet lähti, ne jotka käytti 90-luvulla, niin se oli hyvinkin yksinkertainen tämmöinen juttu. Käytettiin kiinteitä päätelaitteita ja niin poispäin. Ja mitä sitten 00-luvulla tapahtui ja Nokia oli siinä isossa roolissa, niin tuli mobiili. Eli muuttui tavallaan internet liikkuvaksi. Ja oikeastaan sehän on mahdollistanut sellaisen internetin, kun me tunnetaan tänään. Ja nyt tämä seuraava kehityskaari sitten, jotkut puhuu internet 3.0, niin me uskotaan, että se tulee olemaan metaverse. Ja se, mitä se käytännössä tapahtuu, on se, että fyysiset asiat maailmassa, niin ne voi olla IP-ohjattuja. Eli käytännössä tahtoo sanoa sitä, että jos mä virtualisoin jotain, niin mä pystyn ohjaamaan sitä virtuaalimaailmassa ja ne muutokset välittyy reaalimaailmaan. Eli ihan esimerkkinä, jos mulla on vaikka joku kone ja siinä koneessa on IP-yhteys, niin mä voin sen saman koneen nähdä mun tietokoneen ruudulla ja kun mä säädän sitä konetta, niin ne muutokset välittyy sinne tavallaan siihen niin kuin oikeaan reaalimaailmaan, siihen oikeaan koneeseen. Ja tavallaan tämä on se juttu. Ei ne VR-goglet tai pelit, mitä nyt tietysti kun Facebook muutti nimensä metaksi, niin kaikki ajattelee, että okei, se on niin kuin Facebook on metaverse. Mutta se ei ole niin. Joo. Se on kaikki tämä muu, mikä tulee olemaan se paljon suurempi asia.
Tavallaan voisi ajatella, että vähän sama kuin jotain pelissä liikut tilan sisällä, niin se liikutkin virtuaalisessa tilassa, joka edustaakin fyysistä
juuri
tilaa.
Juuri näin. Että tämä on niin tavallaan, siis tämä on jännä, tämä on nuorille ihmisille, koululaisille itse asiassa hyvin tuttu. Täällähän niin on Minecraftia, on Robloxia, jossa tehdään tällaisia 3D-mallinnuksia. Ja sehän on niin oikeastaan metaversen esiaste. Tai no, mitä se sitten vaatii jatkossa on se, että siitä virtuaalimaailmasta on yhteys siihen reaalimaailmaan. Joo. Ja tämä on nykyisin tehtävissä nopeilla verkkoyhteyksillä. Ylipäätään ne palikat, mistä tämä rakentuu, niin ne alkaa olla saatavilla. Eli nyt se on tekemistä vaille valmis.
Jos ajatellaan sitä fyysisen maailman puolelta, niin tänä päivänä meillä on kaikenlaisia ohjattavia lukkoja ja ohjattavia releitä ja vaikka kotiautomaatiossa, niin nämä löytyy, mutta se käyttöliittymä on edelleen, niin kuin, ei nyt enää komentorivipohjainen, mutta ei ihan hirveän kaukana. Niin, että jos sulla on vähänkin enemmän niitä, niin sanotaan äkkiä kuusessa, mullakin on monia kymmeniä releitä, niin mun pitää aina muistaa, no missä rakennuksessa se oli ja sitten etsiin, mihin niin kuin tilaan mä oon sen speksannut sen sijaan, että mulla on kuitenkin ehkä ihmisenä helpompi niin kuin käsittää ne rakennukset niin kuin 3D-maailmassa, eikö niin?
Joo, just näin. Ja se tavallaan tällä hetkellä se ongelma on se, että mulla on virtuaalinen maailma ja sitten mulla on reaalimaailma. Joo. Ja ne ei kohtaa. Ja tavallaan se, minkä metaverse tuo, on se, että se virtuaalinen maailma ja se fyysinen maailma ikään kuin yhdistyy.
Joo.
Ja siitä tässä on kysymys.
Että tavallaan se, me ollaan aika lähellä perinteisellä teknologialla. Meillä on CAD-malleja ja näin poispäin, mutta ne ei vaan niin kuin useimmiten yhdisty silleen niin kuin hallittavaan muotoon. Ja vaikka me pystytään hallitsemaan vaikkapa operaattorin konesalissa jotain verkkolaitteita etänä, niin tietyissä tilanteissa niin me ei päästä näkemään, mitä, mikä se tilanne siellä
se on.
Just
näin, se on just näin. Ja tavallaan tässä on, niin kuin, jos miettii internettiäkin, niin siis sehän alun perin se on tehty puolustusteollisuuden tarpeisiin. Mm. Ja jos me mietitään nyt, että mitä maailmalla tapahtuu, on tullut sota, kaikenlaista. Ja tavallaan monesti nämä sotilassovellukset on sellaisia, että ne tulee sitten siviilipuolelle vähän myöhemmin. Mm. Ja nyt tällä hetkellä, jos miettii jotain droneja, miehittämättömiä lennokkeja, lentokoneita, niitä menee tuolla jossain sotatoimialueilla ja niitä ohjataan jostain kaukaa. Joo. Sulla on käytännössä joku sotilashenkilö istuu jossain bunkkerissa, joka saattaa olla ihan toisella puolella maapalloa. Mm. Se kuitenkin samaan aikaan näkee siitä ruudultaan, että missä se laite liikkuu hyvinkin reaaliaikaisesti ja tavallaan se pystyy ohjaamaan sitä. Mm. Ja ihan samalla tavalla, jos tämä viedään siviilipuolelle, niin periaatteessa mulla voi olla mikä tahansa kone, jonka mä yhdistän internettiin, ja jos siinä on oikeat pipstaakit sisällä, niin mä pystyn sitä aika lailla reaaliaikaisesti ohjaamaan muualta. Ja tavallaan se suuri muutos tässä on se, että jos miettii melkein mitä tahansa toimialaa, ja miettii sitä, että millä tavalla meidän toimialalla pystyttäisiin hyödyntämään sitä, että mun ei välttämättä tarvii fyysisessä maailmassa tehdä asioita, vaan mun voi olla kone jossain, laite, ja mä teen ne etänä sitten jonkun ruudun kautta, niin tämä on se mahdollisuus. Ja tavallaan jos mietitään sitä tehokkuushyötyä, niin sehän on valtava. Ja nimenomaan tätä niin kuin tehoa, tuottavuutta, sitähän meidän talous tällä hetkellä tarvitsee.
Jos me ajatellaan niin kuin ATK:ta, niin me ollaan tähän asti meidän järjestelmät hyvin pitkälle pyörii ihmisten syöttämän tiedon
kyllä.
ja ihmisten prosessit niin kuin, ja toisinpäin ulosottaman tiedon vallassa. Siksi mä käytän sitä ATK:ta, se on ne tietojen käsittelyä, joka syötetään manuaalisesti ja meillä on kuitenkin verraten vähän voisi sanoa sensoridataa, mitä me pyöritetään.
Niin, kyllä.
Yksityis meidän henkilökohtaisessa elämässä tai yritysmaailmassa, niin suurin osa on sitä, mikä ihmisen jossain nurkassa syöttää. Et suurin piirtein sähkömittari on niin kuin kuluttajalla ainoa, mikä luetaan sensorilla ja sitten jotain puhelimen puhelulaskun mittaus ja tämän tyyppisiä, mutta that's about it.
No kyllä joo, ja sitten toinen juttu on tietysti se, että tavallaan se sensoridata, mitä kerätään, se voi olla kiinteistöautomaatiota, se voi olla auto, ja autothan kerää hirveästi dataa, mutta se tavallaan niin kuin ongelma on se, että se jää sinne paikan päälle, eikä sitä käytetä mihinkään. Eli tavallaan me ollaan tilanteessa, jossa itse asiassa sitä dataa ja niin kuin niitä yhteyksiäkin näihin dataa kerääviin juttuihin ja laitteisiin, niin ne on niin kuin olemassa, mutta ei niitä oikeastaan paljon käytetä vielä. Ja tavallaan nyt kun mennään eteenpäin, niin totta kai jos tämä kaikki mahdollistaa sen, että voidaan toimia tehokkaammin ja voidaan olla tuottavampia, niin kyllähän se on tavallaan niin kuin jokaisen toimialan tavallaan niin kuin, etu, että mietitään, että okei, nyt meillä on nämä palikat tässä, mitä me niillä tehdään.
Joo. Ja nyt jos ajattelee yrittäjän näkökulmasta, tai mä oon sanonut omille pojilleni, että jos mun aikana niin kehittiin, mietittiin softaa, niin kuin, ei pelejä, koska se, niin kuin, tietokoneet ei ollut ehkä niin kehittyneitä, suuret mahdollisuudet nähtiin web-sivuissa tämän tyyppisissä, varsinkin kun vähän aikuistuttiin. Mun pojat taas aina haaveili pelien tekemistä, mutta ne on, tänä päivänä se rima on mennyt niin kauas, että se on niin kuin tosi vaikea yksittäisenä koodarina saavuttaa sellaista tilannetta, että se pääsisi niin kuin luomaan jotain järkevää menestystä. Mutta tämä niin kuin reaali- ja virtuaalimaailman yhdistäminen, niin sen applikaatiot, niin siellä niin kuin on... No vaikea antaa esimerkkejä, mutta jos mä otan niin kuin yhden niin kuin reaalimaailman esimerkin, niin nyt kun tämä sähkön hinnat lähti nousuun ja ruvetaan siirtymään pörssisähköön, niin aika äkkiä huomattiin, että ei ollut olemassa käytännössä teknologiaa, jolla sä saisit helposti ohjattua sun sähkölämmitteistä taloa.
Niin, kyllä.
Sä voit ostaa niitä releitä, ne maksaa muutaman kympin, mutta sitten sä maksat sähkömiehet. Sä asentaa, mutta sähkömiehet ei niinku, ne saa ne asennettua, mutta sitten se pysähtyy siihen.
Just näin.
Ja sitten sä voit niinku koodata niihin skriptiin, joka käy hakemassa Nord Poolilta hintoja ja virittää näin, mutta sit puuttuu se niinku softakerros kokonaan.
Kyllä, se on just näin. Ja tavallaan tuossa on se aikaisemmin mainitsit 3D-mallinnuksen, niin siis tavallaan eihän tässä ole oikeastaan mistään sen kummemmasta kysymys kuin, että se 3D-mallinnus on jo olemassa. Ja jos mulla on rakennus, siinä on huone, niin se voi olla osa sitä 3D-mallia. Mm. Ja jos mä pystyn siinä 3D-mallinnuksessa sanomaan, että tässä huoneessa on nyt lämpötila 21 astetta, ja se yhdistyy siihen fyysiseen kiinteistötekniikkaan, niin silloin näin voi tapahtua.
Mm.
Ja tavallaan se totta kai avaa ihan niin kuin kaikenlaista uutta. Että tavallaan se, monestihan kun mietitään niin kuin keksinnöllisyyttä ja innovaatioita ja tällaisia asioita, niin sitä ajatellaan, että sen pitäisi olla jotain todella niin kuin syvällistä ja todella uutta. Mutta itse asiassa todellisuudessa, jos mietitään vaikka patentteja, meillä on Fusion Layers 35 patenttia maailmanlaajuisesti, ja siinähän on kysymys määritelmällisesti siitä, että otetaan tunnettuja asioita ja laitetaan niitä yhteen uudella tavalla. Ja tavallaan jos miettii, että mitä niin kuin maailmassa on tullut pilvilaskenta, on tullut 5G-yhteyksiä, on tullut vaikka ja mitä, niin tavallaan nythän se kysymys on, että miten tätä hyödynnetään.
Joo.
Ja tämä on se, mikä niin kuin oikeastaan ihan toimialasta riippumatta. Ja mä näkisin, että se on hyvä, jos se menee itse asiassa muualle kuin IT-alalle, niin ajatus siitä, että okei, meillä on nyt näitä uusia palikoita, miten me käytetään näitä, miten me saadaan parempaa bisnestä. Ja siitä se lähtee.
Jos ajatellaan käytettävyyden näkökulmasta, niin se, että me nähdään se niin kuin reaalimaailman kaltaisessa virtuaalimaailmassa, niin mahdollistaa monia asioita. Että tavallaan voi ajatella näin, että meillä on se vaikkapa rakennuksen arkkitehtuuri, jos nyt puhutaan vaikka sisätiloista, niin meillä löytyy piirustukset. Sen perusteella me pystytään tekemään karkea niin kuin 3D-mallinnus siitä, kyllä. joka perustuu suunnitelmiin, ei todellisuuteen, mutta se on kuitenkin usein niin kuin verratellähän. Sitten meillä on ehkä sisustussuunnitelmaa, jos me tiedetään, missä ne pöydät ja sohvat ja mitä siellä tilassa onkaan. Meillä on sähkösuunnitelma, me voidaan vetää se siihen päälle. Meillä on mahdollisesti jotain antureita. Tällä hetkellä, jos meillä on antureita, niin meillä ei yleensä ole tietoa siitä, minkä kokoinen tila on esimerkiksi kysymyksessä, jolloin me ei pystytäisi ohjaamaan lämmitystä, koska meillä on niin kuin tavallaan siiloutunut tämä data.
Kyllä, kyllä,
meillä
kyllä,
on
kyllä.
tosiaan se sähkösuunnitelma ja LVI-suunnitelma, ja meillä on kaikki erillään. Ja sitten se vielä reaalimaailma usein eroaa niistä suunnitelmista. Mutta jos me saadaan ne yhteen tilaan, niin sen lisäksi se on ihmiselle helpompi käyttää. Ihmisen on vaikka valvomassa helppo nähdä, että joku ovi aukeaa, eikä että 347.238a on auki. Niin sä pystyt näkemään, että okei, että miltä se tila näyttää. Sä voit katsoa, että onko siellä, jos siellä on lämpötila-antureita, että jos lämpötila lähtee laskemaan, niin se ovi on auki, mutta jos ei se lähde laskee, niin todennäköisesti se onkin ehkä anturivika.
Se on just tämän tyyppiset asiat. Sehän tavallaan, niin kuin siis tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin, reunalaskennan ja 5G-yhteydet. Mut tavallaan sitähän se niin kuin vaatii. Siinä on tavallaan reunalaskenta tarkoittaa sitä, että se viedään se prosessointi lähelle sitä loppukäyttäjää. Joo. Eli tavallaan niin kuin se, että sen sijaan, että minua jossain julkipilvessä kaukana pyörii asioita, niin tuodaan ne sinne lähelle.
Joo.
Ja sitten se toinen puoli on se nopea yhteys. Matala latenssi, se on 5G. Mobiili tarjoaa sen. Eli tavallaan kun mulla on se laskenta lähellä ja sitten mulla on nopea yhteys, niin mä pystyn tekemään reaaliaikaisesti asioita. Yksi esimerkki on tavallaan, jos puhutaan logistiikasta ja toimitusketjuista. Jos sulla on hitaat yhteydet, niin sä et voi tehdä niin, että kun rekka lähestyy porttia, niin mä mallinnan sen ja avaan portin, koska ne yhteydet on ollut hitaita. Niin jos se rekka ajaa ja se tulee vähän liian myöhässä, niin se törmää siihen porttiin. Mutta nyt sitten, mitä tällä uusilla teknologioilla ja uusilla teknologia-alustoilla saadaan, niin on se, että se on niin nopea, se on niin reaaliaikainen, että kun se rekka tulee siihen portille, niin se portti voi aueta, se rekka menee sisään ja se lätkäsee sen kiinni. Ja tavallaan niin kuin tällaisia niin kuin hyvin tavallaan niin kuin reaaliaikaista laskentaa ja päätöksentekoa vaativia asioita, niin tämä reunapilvi ja nopeat yhteydet, niin sen ne tuo.
Joo. Ja helppo nähdä niitä teollisuudessa näitä mahdollisuuksia. Mulla oli aikaisemmin podcasti Valto 360, Dekran, Dekra Industrialin softan Timo Juhola, ja hän tekee niin kuin ehkä vähän tämän kaltaista, eli ne kerää niin kuin, teollisuusrakennusten tarkastuksiin tai teollisuuslaitosten tarkastukseen liittyvää niin kuin materiaalia sitä varten, että no, niin kuin aika usein hitsin vaikea löytää jossakin, jos menee putkia sinne sun tänne, niin perinteinen dokumentaatio, niin on todella vaikea löytää niitä kohteita.
Näin on.
Ja se, että ollaan niin kuin metaversen kaltaisessa maailmassa, niin se on, se on huomattavasti paljon helpompi.
Se on paljon helpompi, ja sen, tavallaan siinä on niin kuin se, että se on vähän kuin teknologia tulee, niin sitten sen jälkeen eihän teknologia itsessään tee mitään, vaan se on enemmän niin kuin se niin kuin pitäisi saada nitkautettua niin kuin ne ajatusmallit vähän niin kuin uusiksi.
Joo.
Koska tavallaan monestihan niin kuin näin, että on tiettyjä prosesseja ja niitä on tehty pitkään. Ja ne tavallaan niin kuin, niistä muodostuu vähän tämmöinen toinen luonto. Eli tavallaan niin kuin ihmiset vaan noudattaa niitä, ne tekee sitä päivästä toiseen eikä ne sitä kyseenalaista. Mutta nyt kun alkaa olla näitä niin kuin mahdollistavia teknologioita aika paljon tässä tarjolla, niin mä luulen, että se tavallaan niin kuin ongelma ja haaste ei ole niinkään siinä, että löytyykö joku tämmöinen teknologinen enabler, joka tekee meille tiettyjä asioita, vaan se on enemmän niin kuin sieltä vertikaaleista ja ihan firmoista lähtevää ajattelua siitä, että pystytäänkö me hyödyntämään näitä jotenkin meidän liiketoiminnassa silleen, että siitä tulee tehokkaampaa.
Joo.
Ja tämä on niin kuin semmoinen, jos tähän niin kuin esimerkiksi kansantalouden tasolla päästään sisään. Tämä on ihan valtava tuottavuusloikka, mikä tässä on tarjolla. Ja nyt viime aikoina, jos katsoo joku ChatGPT, josta monet puhuu, siis tämmöinen niin kuin AI, joka osaa tavallaan antaa sulle vaikka fiksuja kirjoituksia jostain aiheista. Jos sä mietit, että sä viet tavallaan reunalle ja lähelle käyttäjiä tämmöisen ChatGPT:n kaltaisen AI:n, niin mitä sä voit tehdä? Sä voit tehdä kaikenlaista. Mä en edes keksi tässä, mitä sä voit tehdä, mutta sen mä osaan sanoa, että se avaa hirveästi uusia mahdollisuuksia. Ja tavallaan mä luulen, että ne, jotka on kehittänyt sen teknologian, ei niillä ole sitä toimialaosaamista. Ei ne osaa niitä kehittää. Sen tavallaan niin kuin sen uuden pitää lähteä sieltä toimialalta ja niistä yrityksistä.
Joo.
Ja mun mielestä tämä on semmoinen, mihin niin kuin Suomessa ylipäätään meillä on nyt mahdollisuus. Meidän pitäisi tähän niin kuin maana ja kollektiivisesti tavallaan niin kuin lähteä katsoa, että mitä me tästä saadaan aikaan.
Siellä on pieniä palikoita, siellä on isoja juttuja. Sitä niin kuin helposti lähtee niin kuin handusta, jos lähtee miettimään. Se menee niin kuin teknisesti liian kompleksisesti.
Niin, kyllä.
Se rupeaa kaikkeen miettimään. Jos otetaan joku tietty alue, tietty käyttötarkoitus ja ruvetaan siihen zoomautumaan, niin se välttämättä ei sitten enää olekaan niin monta asiaa, että se voi olla yksi palikka, joka
Just näin. Ja tavallaan siinä on just se, että jos mä oon vaikka ihan ylipäätään jo se, että jos mun ei tarvitse olla fyysisesti läsnä. Ja niin kuin todettiin, että okei, että metaversio on, että mulla on reaalimaailmassa joku laite, mikä on IP-ohjattu, ja sitten mä otan siihen yhteyden, mä voin tehdä sitä muualta.
Joo.
Niin siinä on ihan hirveästi mahdollisuuksia huoltaminen, ihmisten huoltaminen, koneiden huoltaminen, joo, laitteiden huoltaminen, kaikenlaista. Se oikeasti niin kuin vaan mielikuvitus on rajana. Ja mä niin kuin sanoisin, että jokainen, joka tätä katsoo, niin miettikää, mitä niin kuin kaikkea niin voisi tehdä.
Nyt on se mielikuvituksen
niin,
paikka.
Just näin.
Ja just tämän sen takia tämä on Klondike, koska tämä ei ole niin kuin sitä, että tämä ei ole insinöörijuttu siinä mielessä.
Ei,
että
ei.
Tämä on se kysymys on siitä, että sä keksit sen niin kuin applikaation, joka,
niin,
on,
kyllä,
joka on kohtuullisella vaivalla toteutettavissa.
Joo, kyllä, just näin. Että tavallaan niin kuin se, mitä alalla on tehty, niin on ikään kuin luotu ne Lego-palikat.
Joo.
Ja nyt ne palikat laitetaan tuohon pöydälle näin ja rakenna. Mielikuvitus on rajana. Mutta ne palikat on siinä, niitä ei enää tarvitse keksiä.
Meillä on syntynyt paljon niin kuin kohtuuhintaista teknologiaa. Meillä kuluttajapuolella esimerkiksi niin näitä etäohjattavia releitä ja antureita.
Joo,
niin teknologia on kehittynyt koko ajan sille tasolle, että et tosiaan mäkin tässä viimeisen puolen vuoden aikana ostanut monta kymmentä, niitä on kotona ja mökillä ja pystyy ohjaamaan etänä yhtä jos toista kovin käyttäjäystävällisesti. Siis sanotaan, äpillä ne on käyttäjäystävällisesti, mulla on kotiautomaatiojärjestelmä, joka osaa ohjata ja niin poispäin. Mutta kun sulla on siellä listalla se niin kuin 49 erilaista devicea tai entityä, niin kyllä siinä aina peukku hetkeksi suuhun menee. Et se ei ole niin kuin
Näin se just on. Ja tästä, niin kuin tavallaan, siis tietysti se ottaa oman aikansa ennen kuin nämä jutut saa mietittyä läpi ja keksii niitä hyviä ideoita. Ja samaan aikaan tämä niin kuin infrastruktuuri kehittyy. Et jos katsotaan vuotta 2023, niin mä sanoisin, että tämä niin kuin reunalaskenta, joka tulee olemaan se metaversen pohja, niin se lähtee nyt. Siellä on Nokia, siellä on Ericssonit, siellä on Rakutenit, siellä on hyperscalerit, Microsoft on tulossa, Google on tulossa. AWS tai Amazon on tulossa sinne peleihin, plus kaikki perinteiset vendorit. Se, niin kuin se infrastruktuuri rakentuu. Kysymys ei ole enää oikeastaan siitä, että tuleeko se rakentumaan, vaan enemmänkin, että koska sitä päästään käyttämään kunnolla. Ja mä luulen, että tämä aika on hyvin lähellä.
Joo.
Eli nyt on hyvä aika miettiä, jos halutaan liikkua niin kuin etujoukoissa. Koska tavallaan tässä on niin kuin sekin, että kilpailuedun näkökulmasta, niin jotta mä tavallaan saan sen kilpailuedun, niin mun ei kannata olla liian aikaisin liikkeellä, mutta ei myöskään liian myöhään. Mm. Mä luulen, että tämä on nyt se kohta, jossa tavallaan niin kuin ne, jotka tavallaan lähtee nyt sitä miettimään, niin ilman kiirettä pystyy tavallaan formuloimaan omat suunnitelmansa, oman strategiaansa, ja sitten lähtee jalkauttaa sitä. Ja siellä on ne enablerit on sitten paikallaan, että me nähdään se Fusion Layers hyvin selvästi. Meillä on ihan hyvä kasvupöhinä. Mm. Viime tilivuonna me itse asiassa tuplattiin meidän liikevaihtoa, ja meillä on niin kuin hyvä kasvutrendi päällä siellä, ja tätä tehdään maailmalla kaiken aikaa.
Jos ajattelee, että niin kuin nuoren, vaikka nuoren yrittäjän näkökulmasta, niin meillä on se kiva puoli tänä päivänä, että kun me liikutaan, se softapuoli on niin kuin ns. Helppo, mutta jos mennään sinne rautapuolelle, niin meillä on hitsin suuri määrä tänä päivänä. Me löytyy Raspberrya ja Arduinoa ja muita mikrokontrollereita, joihin sä voit koodata juttuja. Sä voit kytkeä niihin erilaisia moottoreita ja antureita ja muita. Sä saat niin kuin alle satasessa saat rakennussarja, josta löytyy niin kuin kymmeniä ja kymmeniä eri antureita ja tietokoneet sun muut ohjeet, joilla sä pystyt rakentelemaan prototyyppejä 3D-printtaamalla. Sä rakennat ne, rakennat ne muoviosat, joilla sä saat sen, niin kuin, mikä se sun applikaatios vaan on. Sun löytyy kirjastoja, tekoälyyn, konenäköön ja niin poispäin. Mutta mennä niin kuin tosi tosi pitkälle ihan harrastuspohjalla ja rakentaa juttuja. Ja tänä päivänä, kun sä oot sitten niin kuin 3D-mallintanut ne sitä 3D-tulostusta varten, niin sit sä voit tilata Kiinasta niitä 10 000 kappaletta pikkurahalla, sit kun sä päätät siirtyä tuotantoon. Et se ero siihen, että mitä niin kuin nykyiset firmat, jotka tekee jotain laitteita, kuin vaikeita niillä on ollut. Ja minkä takia maailma ei mennyt eteenpäin, niin on ollut se, että ne on joutunut rakentamaan kaiken niin sanotusti pitkästä tavallaan.
Kyllä, ja siis tavallaan sitähän se on. Se on semmoinen Gallin laki, joka itse asiassa sanoo, että niin kun monimutkaiset toimivat systeemit on yleensä kehittynyt yksinkertaisista toimivista systeemeistä. Ja tavallaan tämä on niin kun kaikessa kehittämisessä olennaista, ettei tavallaan niin kun suoraan pyritä hyppäämään sinne monimutkaiseen loppuun, vaan itse asiassa lähdetään siitä yksinkertaisesta ja viedään sitä eteenpäin.
Joo.
Nyt itse asiassa tämä tavallaan niin kuin maailma on mennyt sikäli niin kuin hyvään paikkaan, että niitä tavallaan just ne Lego-palikat, mistä mä sanoin, niin niitä Lego-palikoita alkaa olla aika paljon.
Joo.
Ja niin kuin sä sanoit, niin siihen on mennyt paljon aikaa, siihen on käytetty vuosikymmeniä jopa, että on päästy siihen, missä ollaan tänään. No, luojan kiitos, me ollaan nyt siinä tänään, missä me ollaan. Ja nyt se pallo siirtyy tavallaan siihen, että miten me näitä hyödynnetään tulevaisuudessa. Ja tämä on se, mikä niin kuin jokaiselle yrittäjälle, jokaiselle yritykselle, niin se tulee olemaan se kilpailukyvyn driveri tulevaisuudessa.
Mä peitän tähän ihan niin kuin, hyvän esimerkin. Jos ajatellaan tuommoista oikeastaan mitä tahansa tilaa, kotia, kauppaa, teollisuutta, varastoa ja niin poispäin. Meillä on usein se tilanne, että vaikka varastossa, että meillä pitäisi olla jossain hyllypaikalla jotain, mutta siellä ei ole. Meillä on saldopoikkeama. Ja sitten jos me ei olla siellä niin kuin paikan päällä, niin millä me mennään tsekkaamaan, että mikä se tilanne,
tilanne on
paikan päällä. Ja meillä oli niin kuin, me oltiin Broidin kanssa salilla ja oltaisiin haluttu Broidille sauna päälle. Ja me tiedettiin, että siellä on niin kuin lapset ja lastenhoitaja paikalla, mutta kukaan ei vastannut puhelimeen. Broidin mielestä, mullahan on pölyimuri, robottipölyimuri, ja siinä on appi, ja siinä on kamera, ja siinä on mikrofoni ja kaiotin. Ajettiin se sinne telkkariluokse, jossa nämä oli, ja puhuttiin siitä, katsottiin, että missä niin kuin kaverit on, ja sitten puhuttiin, että viittitkö käydä laittaa saunan päälle.
Jos
ajatellaan, meillä ei edelleenkään ole sitä niin kuin kohtuuhintaista robottia, jonka sä voit ajaa siellä konesalissa, tai varastossa, tai toimistossa, tai teollisuuslaitoksella katsoo, että mikä se tilanne on jossakin kohdalla. Ja tuossa meillä on se hiton robotti pölyimurissa kaikki ne ominaisuudet jo valmiina.
Kyllä. Ja se tavallaan itse asiassa robotiikka on kehittynyt aika pitkälle. Se tavallaan se kysymys on vaan niin kuin pitkälti siitä, että ne on tietysti kalliita. Ja se syy on, että ne on kalliita, niitä on suhteellisen vähän.
Joo.
Ja se syy, että niitä on suhteellisen vähän, on se, että niille tavallaan käyttö on ollut melko vähän. Ja tietysti, jos niin kuin ajatellaan, että tavallaan jos meillä ei ole tätä metaversia, Web 3.0, niin ne tavallaan ne käyttömahdollisuudet on rajalliset. Ja sen takia se on vielä aika harvinaista. Mutta ihan sama kuin jos mennään vaikka tuommoisiin niin kuin flat screen -telkkareihin.
Joo.
Muistan, mä katsoin joskus vuonna 1999 tai 2000, olin Stokkalla, katsoin Philipsin 32-tuumainen semmoinen huonokuvainen flätti screeni 100 000 markkaa. Mm. Ja nykyisin ne ei maksa mitään. Mm. Ja ihan samalla tavalla mä luulen, että just robotiikka on niin kuin tulossa semmoiseen pisteeseen, jossa tavallaan metaverse voi mahdollistaa sen laajan käytön. Joo. Kun se käyttö laajenee, niin ne hinnat romahtaa. Ja tavallaan tämä nyt on semmoinen perinteinen munakana-ongelma sinänsä, että jos jää odottamaan sitä valmista toimialaratkaisua, niin se nyt sitten vähän riippuu, että kuka sen keksii. Mutta toisaalta mä uskon, että kun se pohjateknologia on sillä tasolla, missä se on tänään, niin oikeastaan jokainen, joka tuntee jonkun toimialan, pystyy tältä pohjalta keksimään tapoja, jotka mahdollistaa tehokkaamman ja tuottavamman toiminnan.
Joo.
Ja tavallaan se on varmaan näin, että siinä on hyvä olla pikemminkin niin kuin etuajassa kuin myöhässä.
Palaten siihen robottipölyymyri-esimerkkiin. Niin mä ostin lapsille rakennussarjan, jossa niinku rakennat tämmöisen itse ajavan auton. Sä koodata itse sinne, siinä on anturit ja niin poispäin. Ja sä ajattelet robottipölyymuria, niin sehän liikkuu tilassa tutkijan avulla ja se mallintaa sen tilannista kautta, se ei törmäile, niin sen ei joudu joka kerta niin kuin etsimään niitä. Ja kaikki nämä niin kuin se teknologia, mitä sä tarvitset on tuollaisen rakentamisessa, haluaisi rakentaa tämmöisen valvojarobotin tai niin kuin robottisilmät jotain tällaista varten, niin se saatiin niin kuin kymmenillä euroilla tilattua sen elektroniikan ja moottoritkaan ei maksa paljon. Se on täysin niin kuin perfectly doable, jos sä haluaisit rakentaa siihen bisneksen. Se, mitä tuollaisen vehkeen pitäisi sen jälkeen tehdä, niin sen pitäisi mallintaa se tila niin, että se liikkuu sen jälkeen tehokkaasti. No, siinä syntyy tavallaan se virtuaalimallinnus samalla. Se voi kuvata sen tilan, kuten Google Street View-autot kuvaa, jolloin sä saat niin kuin, tavallaan ei pelkästään virtuaalisen esityksen, vaan niin kuin kuvallisen esityksen siitä tilasta, että sä voit esiliikkua sinne ja sen jälkeen se robotti voi käydä siellä. Ja tänä päivänä löytyy tämmöisiäkin releitä kotiautomaatioihin, jotka painaa nappia. Eli sä voit automatisoida niin kuin vanhoja juttuja.
Joo.
Kun ajatellaan teollisuudessakin, kuinka paljon siellä on niitä hiton tilanteita, että jonkun pitää tulla sinne tehtaalle tuntia aikaisemmin painaa kone päälle.
Kyllä, kyllä. Niitä on, siis, ja näitähän on niin kuin paljon, että se on tavallaan, se näkee meidän verkkopuolella. Meidän business on niin kuin, siellä on paljon verkkoautomaatiota.
Joo.
Ja se syy, miksi tällä hetkellä automatisoidaan, on se, että siis kaikki tehdään käsin. On tehty 90-luvulta saakka. Joo. Ja nyt sitten, kun mennään tämmöiseen reaaliaikaisempaan toimintaan, niin tätä automatisoidaan. Ja tämä reunalaskenta ja 5G ja kaikki muu tulee siihen päälle ja metaverse sitten siihen. Joo. Että tässä on iso murros tuossa. Ja tavallaan just jos mietitään nyt sitten taas näitä katsojia tässä, niin mä niin kuin haastaisin ihmisiä miettimään, että miten tavallaan me tehdään siitä bisnestä, miten me tavallaan luodaan uusia innovaatioita, jolla me saadaan niin kuin sitten meidän bisnes lentoon ja sitten meidän koko Suomi lentoon, että me tarvitaan varmaan tämmöinen joku ajuri kasvulle. Ja tavallaan mun mielestä metaverse on semmoinen viitekehys, jonka puitteissa pystytään niin kuin varmaan luomaan tosi paljon uutta ja tosi paljon semmoista myös kansallista kilpailukykyä.
Jos ajatellaan mitä tahansa kultarynnäkköä, niin siellä on kaksi tapaa tehdä rahaa. Vuolemalla sitä kultaa tai myymällä lapioita ja farkkuja.
Kyllä,
just näin. Jokainen, palataan Klondikeen, niin melkein jokaisella suomalaisella Leviksen farkut ainakin ollut jossain vaiheessa. Ja
kyllä, kyllä.
Niin Klondikeen aikaa syntynyt. Ja tehän olette tavallaan myytte niitä lapioita, jos se näin sanoo. Ja moni yleisöskin voi ehkä miettiä, että no jos nyt rupeaa vaikka jonkun tietyn merkkiseen releeseen vääntää softaa, niin se on nimenomaan sitä lapiomyyntiä, mahdollistaa sen seuraavan, auttaa sen seuraavan kerroksen syntymistä. Ja yleensä alkuvaiheessa tehdään paremmin rahaa myymällä lapioita ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin se peli siirtyy sinne. Niin kuin
se on just näin, tavallaan tämä on niin kuin sikäli hyvä, että jos miettii niin kuin megatrendejä, niin mä luulen, että metaverse on nyt seuraava semmoinen megatrendi, joka ihan samalla tavalla, jos mobiliteetti lähti liikkeelle vajaa 20 vuotta sitten, niin ihan samalla tavalla metaverse tulee kannattelemaan, tai tämä web 3.0, niin se tulee kannattelemaan meitä varmaan niin kuin seuraavat 15-20 vuotta. Ja tavallaan sehän on hyvä asia, että jos on tämmöinen globaali trendi, megatrendi, niin meidänkin kokoiselle maalle, niin sehän luo ihan valtavan mahdollisuuden. Ja nyt sitten se kysymys on se, että no minkälainen ekosysteemi me pystytään luomaan siihen, että me tavallaan niin kuin yhdessä hyödynnetään tätä trendiä. Ja mä uskon, siellä on tosiaan kaikille on hommia. On lapiokauppiaalle hommaa, on farkkukauppiaalle hommaa, on saluunanpitäjälle hommaa, on kullankaivajalle hommaa. Sitä on aivan laidasta laitaan. Ja tavallaan niin kuin kaikille riittää. Ja nyt se tavallaan meidän pitäisi vaan niin kuin pystyä pääsemään siihen, että me lähdetään tähän niin kuin kollektiivisesti mun mielestä. Ja siellä se Klondike siintää sitten, kun tähän mennään.
Jos ajattelee niin kuin konkreettisemmin, niin vaikka meillä olisi teknologiaa hyllystä, niin me tarvitaan palveluyrityksiä, jotka siirtää sitä olemassa olevaa vaikkapa suunnitelmakantaa virtuaalimaailmaan.
Joo, kyllä.
Ne on erilaisia CAD-faileja ja jotain muita. Niihin tarvitaan joku osa, joka tekee sen palveluna, koska ei niin kuin insinööritoimistot ei sitä tee, eikä asiakkaat tee, eikä arkkitehtitoimistot tee sitä hommaa. Me tarvitaan konsultteja, jotka auttaa tämmöisissä migraatioprojekteissa. Me tarvitaan kouluttajia, jotka kouluttaa. Me tarvitaan verkkokurssin tekijöitä, jotka tekee verkkokursseja, jotka perehdyttää, että mistä hitosta asiassa on kysymys ja miten sitä voidaan hyödyntää sillä ja tällä ja tuolla toimialalla. Ja
kyllä, kyllä.
Tarvitaan niitä reaalimaailman releitä ja antureita ja moottoreita ja niiden ympärille rakennettuja.
Kyllä, kyllä. Ja me tarvitaan niinku teknologeja. Ja mä tarkoitan teknologilla, mä en tarkoita koodaria, vaan mä tarkoitan henkilöä, joka pystyy keskustelemaan esimerkiksi niinku organisaation johdon kanssa. Ja tavallaan yhdessä ideoimaan sitä, että mikä olisi mahdollista ja toimivaa.
Joo.
Koska se toimialaosaaminen, se on siellä firmoissa ja organisaatioissa. Ja sitten ehkä se tietous siitä, että mitä näitä leikopalikoita nyt on, mikä on mahdollista, se on niillä teknologeilla. Mutta tavallaan niin kuin nämä kaksi pitäisi saada yhteen. Ja tämä on yksityisellä puolella toki yrityksissä varmaan tällaista olisi hyvä tehdä, mutta myös julkisella puolella. Luulen, että me myös niin kuin tavallaan, jos mietitään niin kuin paineita julkisille palveluille, niin tavallaan sitä kautta, että me vähän niin kuin uudelleen mietitään niitä prosesseja. Ja tavallaan mietitään, että okei, että miten me voitaisiin tehdä niitä tehokkaammin, ehkä automatisoidummin ja niin edespäin, niin se lopputulos saattaakin olla se, että ne on laadukkaampia sille loppukäyttäjälle, mutta sitten samaan aikaan ne on edullisempia tehdä. Ja se on, sitähän tämä tuottavuuden kasvu on. Ja tämä meidän pitäisi nyt jostain kaivaa. Ja sitten kun me päästään siihen, niin sitten se lähtee eteenpäin, mutta se on tosiaan kokonainen ekosysteemi. Ja sitten olisi hyvä viritellä keskustelua tämän keskustelun ulkopuolellakin, mun mielestä.
Joo. Jos ajatellaan vielä niin kuin jopa, että kun me äkkiä ruvetaan ajattelemaan metaversia, että se on niin kuin kokonainen universumi, niin se voi viedä niin kuin huomattavan paljon suppeampaan. Se voi olla ihan pienen tilan. Jos ajatellaan, että perinteinen robotiikka esimerkiksi, joku... just katsoin eilen video, kun kaveri rakensi 3D-printerillä ja 4-5 noista askelmoottoreista niin robottikäden. Nämä on niin kuin ihan harrastaja niin kuin teknologiaa. Ei niin kuin ihan kauhean helppoa, mutta ei kovinkaan vaikeaa. Ja nyt se ongelma näissä on useimmiten se, että niissä on aika primitiivinen niin kuin anturi, ne ei mallin, komediamallinna sitä kohdetta tai tilaa, missä ne toimii, vaan ne on niin kuin, kovinkin yksinkertaista. Niin kuin käytännössä niin kuin annetaan käskyjä, että liikuta sitä kättä johonkin autoteollisuudessakin, ne on niin kuin ehkä turva-antureilla, mutta ne tekee opittua liikerataa.
Kyllä.
Ja nyt kun mennään metaverseen, niin niiden pitää mallintaa ensiksi se tila, missä ne liikkuu. Miettinyt esimerkiksi hiusten leikkuu monilla miehillä. Katoin myös yhtä videoa, kun kaveri rakensi hiusten leikkuu robotin.
Mä just mietin, että mä en tiedä uskaltaisinko mä mennä hiusten leikkuu robotille heti alkuun.
Esimerkkinä, että se vaatii sen, että se niin kuin 3D-mallintaa sen tilan.
Näin se just on.
Että se niin kuin, jos on puhtaasti anturipohjainen, että haetaan kosketusta ja näin, niin se kestää ikuisuuden.
Niin, kyllä. Näin ilman muuta. Ja tavallaan tuossa tulee sitten niin kuin kaikenlaisia mahdollisuuksia. Tuossa aikaisemmin mainitsin vaikka ChatGPT, AI. No jos mä sellaisen, tavallaan sä sanoit 3D-mallinnus. Mm. No jos mä mallinnan vaikka verotoimiston, ja siellä on tekoäly, joka osaa hakea sieltä tavallaan niin kuin verottajan omista tiedoista asioita siihen malliin, kun vaikka ChatGPT osaa, niin mä pystyisin automaattisoimaan paljon ja se mun palvelukokemus olisi paljon parempi, koska se tavallaan poistaa sen ruuhkan käytännössä. Ja tavallaan niin kuin tällaisia juttuja sieltä varmasti nousee. Sitten toinen asia on just se, että no mitä niin kuin, jos miettii vaikka terveydenhuoltoa, niin tavallaan se, että jos mä pystyn niin kuin sen reaalimaailman yhdistämään sinne virtuaalimaailmaan, niin Suomenkin harva asuttu maa, niin tavallaan se, että ehkä sitten ei enää tarvitse mennä Kelakyydillä terveyskeskukseen, vaan niin kuin voidaan löytää vaihtoehtoisia tapoja esimerkiksi niin kuin huolehtia ihmisten terveydestä. Ja siellä on paljon tällaisia niin kuin käytännön asioita, jotka jos mietitään uudestaan, niin ei ole kovin kaukana tulevaisuudessa, että oikeasti pystyttäisiin tekemään niitä vähän uudella tavalla.
Otetaan taas esimerkki siitä, että mulla oli selkäongelmia, mä menin ensiksi puhelinpalvelun kautta ja sitten vastaanotolle, niin kyllä on niin kuin välillä vaikea selittää, että missä se ongelma on.
Niin, kyllä.
Ja kun sä voisit sen virtuaalisinästä, joka on sun kokoinen, sun painoinen, sun sukupuoli, sun ikäinen, näyttää tossa, mikä se ongelma on näin, jolloin ammattilainen taas näkee, no mitä elimiä siinä kohtaan on, mikä se voisi olla se ongelma, että onko tämä niin kuin, mikä se voi aiheuttaa, niin päässä niin paljon, paljon pidemmälle. Me ihmiset osataan hahmottaa kyllä asioita niin kuin reaalimaailmassa, mutta niille usein on tosi vaikea löytää sanoja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan just jos miettii tätä niin kuin terveydenhuoltoa ja reaalimaailmaa, niin yksi esimerkki on niin kuin esimerkiksi vaikka se, että mun saattaa olla jossain hoitokodissa, niin saattaa olla, että siellä on ihmisiä, jotka on niin kuin sitten tavallaan sänkypotilaana ja pääsee liikkeelle. Ja sitten on hoitajia, joiden tehtävä on kävellä ympäriinsä ja kääntää niitä ihmisiä. Mutta paljon niin kuin fiksumpaa olisi se, että varmaan voi hyvin, ja varmaan niitä onkin jo, tällaisia niin kuin sänkyjä, jotka osaa itse liikuttaa sitä potilasta. Ja tavallaan niin kuin, jos on tällaisia yhdistettyjä järjestelmiä, niin silloinhan periaatteessa ne voi virtuaalisoida sen potilaan ja tavallaan tietyn ohjelman mukaan vaikka liikuttaa heitä, jolloin niin kuin sairaanhoitajia ei tarvitse tehdä sitä. Mikä taas voi vaikuttaa siihen, että niillä sairaanhoitajilla on oikeasti aikaa kohdata ne ihmiset ihmisinä, eikä tämmöisinä käännettävinä potilaina. Ja tavallaan se lopputulos voi olla, että se hoidon laatu paranee ja se kokemus paranee.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin se, että jos mietitään, että tavallaan niin kuin, mitä enemmän me saadaan automatisoitua asioita, niin sitä enemmän ihmiselle jää aikaa tehdä niitä asioita, missä se on hyvä, eli olla inhimillinen, päätellä, keksiä kaikenlaista, jutella, niin kuin mekin tässä kommunikoidaan, niin tavallaan niin kuin siihen ehkä jää enemmän aikaa. Ja jos tavallaan näitä pystyy niin kuin toimialakohtaisesti yhdistelemään, niin varmaan se syvin osaaminen on siellä toimialan sisällä. Mutta jos ikään kuin sieltä saadaan semmoinen ruohonjuuriliike lähtemään, niin siis kaikki on mahdollista.
Mä otan sellaisen esimerkin kuin verkkokaupat. Ja verkkokauppojen, oikeastaan kaikki, mä sanon paljon verkosta, ja verkkokauppojen asiakaskokemus on edelleen, kun sä menisit johonkin hiton varastomyymälään. Siellä niin kun, se ei houkuttele shoppaamaan. Sun on vaikea löytää, sun on vaikea kuljeskella verrattuna siihen, että sä menet reaalimaailmaan, mutta reaalimaailmassa taas on se ongelma, että siellä usein valikoimaa riittävästi. Ja vuosituhannen vaihteessa jo puhuttiin tämmöisestä, niin kuin silloin kun internet tuli, niin puhuttiin näistä virtuaalisista, niin kuin virtual malleista, virtuaalista kauppakeskuksista, mutta se teknologia oli niin karmeen huonoa silloin, että se ei lähtenyt lentoon.
Nyt sehän se on mahdollista.
Nyt se on mahdollista.
Kyllä. Ja siis sulla on niin kuin paljon just logistiikka-alalla, niin siellähän on näitä, on robotiikkaa, on niin kuin tavallaan fiksuja laitteita. Joo. Ja jos sä yhdistät tämän tämmöiseen niin kuin 3D-mallinnukseen kaupasta, niin se voi olla ruuhkattomin ja mukavin kauppa-experience, mitä sulla on ollut koskaan.
Joo.
Ja kun sä valitset sieltä tavaran, niin se robotti voi vetää sen hyllystä ja lähettää sen sulle kotiin. Ja siis tällaisia, siis kaikenlaisia, niitä on oikeasti ihan loputtomasti, jos alkaa miettimään, että mitä kaikkea tässä voisi tehdä.
Ja ihan yksinkertaisuudessaan niin kuin just se, että tässä verkkokaupassa, kun kliksat seuraavalle sivulle, seuraavalle sivulle, niin se liikkuminen, jos se olisi yhtä sulavaa edes kuin jossakin Google Street Viewssä, että sä nuolilla voit siirtää niin kuin ittees hyllyllä eteenpäin ja sä voit tehdä sen, tai niin kuin pelissä, että sä voit tehdä sen niillä nuolinäppäimillä tai hiirellä niin kuin jouheella, sä kääntää, että hei, tuolla näytti olevan jotain mielenkiintoista, mennään tolle osastolle. Mutta se, että sä niinku scrollaat ja klikkaat, scrollaat ja klikkaat, scrollaat, klikkaat, haet uutta, klikkaat, klikkaat. Karmea. Niinku.
No näin se on. Ja tavallaan se monestihan niinku ajatellaan, että on tavallaan niinku se nykyinen käyttökokemus. Joo. Ja sitten on jotkut VR-goglet, jotka laitetaan päähän. Mutta siinä välissä on varmaan se niinku realismi.
Joo.
Koska tavallaan tämä kauppa-esimerkki, niin mikä estää mua laittamasta ihan tavalliselle screenille sitä 3D-kauppaa. Ja sitten mä voin, niin kuin sanoit, liikkua siellä nuolilla ja tavallaan katsella ympärinsä ja tutustua asioihin. Että ei sen tavallaan, niin kuin, eikä varmaan niin tule menemäänkään asiat, että tavallaan heti oltaisiin siellä, tiedätkö, niin kuin, että olisi, kaikki olisi kosketussensitiivistä ja tavallaan niin kuin mä olisin täydellisessä tämmöisessä virtuaalilimbossa. Vaan se niin kuin lähtee yksinkertaisista asioista ja lähdetään niillä palikoilla, mitä meillä nyt tällä hetkellä on, mutta niitä palikoita on paljon.
Ja silloin me voidaan liimata siihen niitä VR- tai AR-juttuja, eli virtuaalitodellisuus niin on se, että meillä on ne lasit ja meillä on hanskat kädessä ja sensorit, että kun me liikutaan itseä, niin me ollaan se kontrolleri.
Juuri näin. Ja tätä just ajatus siitä, että ne niin kun toimivat monimutkaiset järjestelmät lähtee toimivista yksinkertaisista järjestelmistä, niin se on tavallaan paljon parempi tehdä ensin se yksinkertaisempi, mutta toimiva.
Joo.
Ja sitten tavallaan kyllähän siihen varmaan pikkuhiljaa tulee sitten taas kaikkia uusia juttuja, niitä voidaan lisäillä siihen. Ja sitten se lopputulos voi olla siis semmoista, että 30 vuoden päästä me katsotaan taaksepäin, me istuttiin tässä ja ajateltiin, että olipa se vanhanaikaista, että ne siellä livenä istuskeli, jossa se tapahtuu vaiheittain.
AR taas tarkoittaa sitä, että me lisätään niin kuin todelliseen maailman päälle virtuaalielementtejä. Ja jos me ajatellaan niinkin yksinkertaisesti laitettu kuin meidän taskussa löytyvä puhelin, niin sehän pystyy jo tänä päivänä siihen, että siinä on liikeanturit, eli kun sä käännät vaikka Facebookissa, jos on panoraamakuva, niin sä voit katsoa oikealle vasemmalle ylös ja alas. Ja sä pystyt sillä liikkumaan virtuaalimaailmassa, jos se olisi mallinnettu, niin kohtuullisen hyvin. Ja peleissä näin tapahtuukin. Ja jos mennään siihen AR-puoleen, niin ihan yhtä lailla se voi tarkoittaa sitä, että se kamera näyttää sen niin kuin, reaalimaailman, mutta sitten sä näet siinä datassa, että vaikka auton kohdalla, kun näytät sitä autoa, niin se näyttää sulle osanumeroita sitä mukaan, kun liikut, koska sillä on se virtuaalinen malli siellä takana, ja se tietää, että toi osa on 3847-3.
Noitakin on tehty. Siis Suomessa on semmoinen esimerkiksi firma kuin Kuuppa. Joka tekee siis tämmöisiä IoT-lokaatio, tavallaan niin kuin tägejä. Ja ne pystyy todella tarkasti määrittämään esimerkiksi sijaintia. Eli tavallaan niin kuin mikään ei estä sitä, että tavallaan niin kuin jos puhutaan sijainnista, niin saadaan niin kuin todella tarkkaa dataa todella yksinkertaisesti jo nykyisin. Että se tavallaan monestihan se ongelma on siinä, että jos sä oot niin kuin tämmöinen teknologiafirma, niin sä tuut niin kuin siihen asiaan se teknologia edellä ja sä kehität sen teknologian. Mutta se todellinen hyöty on siinä loppukäyttäjässä. Ja tavallaan se viisaus siitä, että mitkä on ne käyttötapaukset, mitkä on ne use caseit, josta niin kuin se tavallaan varsinainen tuotto tulee, niin kyllä se on ne käyttäjät, ne toimialat, jotka tavallaan toimii siellä, jotka oikeasti niin kuin tietää sen, että missä ne suurimmat hyödyt on. Ja sen takia just sitä ei ehkä kannata niin kuin jättää pelkästään teknologiafirmoille, että siinä kannattaa olla aktiivinen.
Joo. Mä itse puhun siitä, että on parempi, että omistaa sen ongelman kuin omistaa sen ratkaisun, koska tänä päivänä niin teknologia on kuitenkin sellaista, että sä pystyt niin kuin kohtuullisessa harrasteisuudella rakentamaan robotin. Sun löytyy kirjastoja, jotka tekee hahmon tunnistusta ja niin poispäin. Totta kai siinä on niin kuin paljon duunia, mutta ainakin sit on löydettävissä se niin kuin koodari tai insinööri, joka auttaa siinä, mutta se, että ymmärtää sen, kenellä on tarve ja niin kuin visio siitä, että miten se tarpeen voisi ratkaista niin kuin fiksusti ja mikä se bisnesmahdollisuus siinä on. Että ei yritä ratkaista liian suurta ongelmaa, vaan sellaisen ongelman, joka on niin kuin kohtuullisella työllä.
Niin, lähtee sitten pienestä ja sitten siitä pikkuhiljaa eteenpäin.
Niin.
Näin se just menee.
Puhutaan sitten vähän Fusion Layerista seuraavaksi. Avaa vähän sitä reunalaskentaa. Mitä se
on? No reunalaskenta, eli siis Cloud Edge tai Edge Cloud, riippuu vähän keneltä sä kysyt, niin reunalaskenta on itse asiassa se oikeastaan mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä, niin se on hyvin samanlainen, mitä tapahtuu niin kuin keskustietokoneiden ja PC:iden kanssa aikoinaan. Eli jos sä meet 60-luvulle, Suomeen tuli ensimmäiset IBM:n tämmöiset mainframe-keskustietokoneet. Ja sitten jos sä meet 80-luvulle, niin se mitä tapahtui oli, että tuli PC:t, eli personal computerit, jotka oli sitten niin kuin ihmisten työpöydillä ja sitten vähän myöhemmin palvelimina konesaleissa. Ja tavallaan se, minkä se teki siinä, oli se, että tavallaan niin kuin se loi uusia käyttömahdollisuuksia. Että jos tämmöinen keskitetty laskenta mainframeissa, niin se mahdollisti esimerkiksi pankeissa ja vakuutusyhtiöissä ja tilastokeskuksessa ja muualla, niin siellä pystyttiin tavallaan crunchaamaan paljon enemmän dataa kuin koskaan. Mutta sitten kun tuli PC:t, niin no jokainen voi miettiä, että mitä kaikkea sitten sillä avautui. Ja me itse asiassa ajatellaan, että tässä on tapahtumassa ihan samanlainen siirtymä. Eli tavallaan jos oli niin kuin nämä julkipilvet, niin se vastaa sitä keskitettyä laskentaa. Ja nyt nämä niin kuin reunapilvet, eli se Edge Cloudi, niin se mitä se tuo sinne on tavallaan sen laskennan lähemmäksi niitä loppukäyttäjiä. Ja tavallaan ihan samalla tavalla kuin PC:iden kanssa niitä käyttötapauksia tuli hirveästi lisää, ja jokainen voi miettiä, että mihin kaikkea sitä niin kuin PC:tä käytetään, erityisesti mobiilihan on myös niin kuin PC sinänsä. Niin ihan samalla tavalla tämä reunalaskenta tulee niin kuin lisäämään niitä tavallaan tämmöisen niin kuin laskennan ja tietokonetoiminnan mahdollisuuksia, koska se tulee lähelle sitä loppukäyttäjää.
Missä tämä, niin kuin, joku tietokone siellä on, missä tämmöinen niin kuin reunalaskenta silloin fyysisesti sijaitsee?
No se tietysti, jotkuthan on visioinut, että jokaisen auton takakontissa on tämmöinen reunapilvi, mutta siis todellisuudessa tämä varmaan lähtee niin kuin näistä ihan telekomeista, eli siis niin kuin telkoista, telekom-operaattoreista. Niillähän loppujen lopuksi, kun on mobiiliverkkoja, niin on poppeja, point of presence sanotaan. Niin näitähän on niin kuin pitkin maita ja mantuja.
Paikallisia, voisiko nämä pieniä konesaleja
niin, tietyllä tavalla. Just näin. Ja tavallaan niin kuin, varmaan mä luulen, että nämä niin kuin telekomit Suomessa, Telia-kampanit ja Elisat ja muut, DNAt, kaikki, niin nehän todennäköisesti tulee olemaan tässä mukana. Koska niillä on ne tilat pitkin Suomea, minne se reunalaskenta saadaan viety. Nyt se kysymys tietysti on se, että miten se loppujen lopuksi tavallaan tuleeko nämä hyperscalerit, AWS, Azuret, muut, tuleeko ne siihen mukaan ja millä tavalla. Se on ehkä vielä tässä vähän auki, mutta
mä luulen, tavallaan tarjoako ne sen teknologian ja niin kuin fyysinen lokaatio on siellä,
niin,
tuskin ne fyysisen lokaation tulee sieltä isoista konesaleista.
Juuri näin. Itse asiassa tämä niin kuin mainframe ja PC, siis Ibarihan oli tämä IBM, tämä niin kuin keskuslaskennan kuningas.
Joo.
Ja alunperinhan PC toi, niin se oli IBM. Eli tavallaan jos siitä vetää analogiaa, niin se hyvinkin saattaa olla, että nämä pilvitalot on niitä, jotka tuo sitten telkojen kautta tämän niin kuin pilvilaskennan sinne lähelle loppukäyttäjiä. Ja varmaan se tulee yksi malli olemaankin, mutta katsotaan, miten tämä tästä nyt sitten aukeaa tämä markkina.
Joo. Ja mikä se on siis niin kuin hyöty tuossa, että jos me ajatellaan sitä, että meillä on pilvessä, meillä on niin kuin keskitettyjä palveluita, ja sitten meillä on tietenkin yhä voimakkaammat päätelaitteet, läppärit ja kännykät, jotka vastaa vanhoja supertietokoneita.
Siinä on niin kuin kaksi asiaa, nopeus ja skaala. Eli tavallaan kun se viet sen lähelle, niin se laskenta on nopeeta. Eli jos me halutaan päästä niin kuin reaaliaikaiseen.
Miksi sä viet sitä sinne päätelaitteeseen
niin, asti? No tavallaan siinä on tietysti se, että voiko jokainen päätelaite olla niin älykäs. Koska sitten jos sä mietit, että mut tulee vaikka tekoälyä. Eli no, mikäänhän ei itse asiassa estä sitä, jos me katsotaan niin kuin oikein pitkän matkan päähän, että mulle tulee mobiilipilvi. Eli tavallaan eka on tämmöinen keskuspilvi ja keskitetty laskenta. Sitten tulee reunapilvi ja sitten tulee mobiilipilvi. Ja sitten kun tulee se mobiilipilvi, niin sittenhän se voi olla siellä tavallaan niin kuin ihan siellä päätelaitteessa saakka. Mutta mä luulen, että siihen menee aikaa. Tämä on itse asiassa ihan sama asia, mitä on tapahtunut niin kuin aikaisemminkin. Mulla oli se mainframe, mulle tuli se PC ja sitten mulle tuli se mobiili, joka käytännössä on vastaa itse asiassa nykyisin. Mulla on se mainframein verran laskentatehoa taskussa. Mutta kyllähän siihen menee aikaa. Ja ihan samalla tavalla niin me uskotaan, että tämä niin kuin pilven kehityskaari tulee olemaan ei ehkä ihan täysin identtinen, mutta niin kuin hyvin samantyyppinen.
Ja mitä laskentaa tuolla sitten niin kuin tapahtuu? Mun on helppo hahmottaa nämä kumpikin niin kuin perinteisiä päätyjä, mutta mitä tuonne reunalaskentaan, niin kuin, no, koska ne ei ole näitä, ne ei ole samoja juttuja kuin nyt tehdään, vaan ne on
uusia. Mä itse veikkaan, että siellä tulee olemaan, niin kuin, tekoäly tulee olemaan niin kuin, yksi merkittävä tekijä. Eli jos sä mietit tätä chat-GPT:tä, joka tuli, niin siis sehän, jotkut sanoivat, että se oli maailman niin kuin, nopeiten skaalautu palvelu niin kuin nollasta käyttäjästä miljoonaa.
Joo.
Se tuli niin kuin äkkiä. Mutta sitten melkein yhtäkkiä tuli se, että ihmiset alkoi sanoa, että se on tukossa. Mä menen sinne, mä yritän saada käyttää sitä, mutta se ei vastaa,
joo,
koska se on niin paljon käyttäjiä.
Joo.
No sit jos sä mietit, että okei, se oli vasta miljoona, meillä on 7 miljardia ihmistä, niin miten mä tuon tämän, niin kuin, tavallaan demokratisoin tämän, miten mä tuon sen mahdollisimman monen käytettäväksi, niin ehkä se tapa on se, että mä vien sen reunalle. Jos mun sen reunalla on näitä niin kuin AI-koneita, pinkkoja, niin tavallaan mä pystyn hajauttamaan sen. Ja silloin mä pystyn demokratisoimaan sen teknologiaa. Ja tietysti siinä on se nimittäin ongelma on tietysti se, että jos me puhutaan niin kuin reaaliaikaisuudesta, niin sitten se kyllä pitää olla reaaliaikaista.
Joo.
Tavallaan mä voin ottaa sitä riskiä, että no okei, se oli 10 sekuntia myöhässä. Jos mulla tavallaan niin kuin mä teen virtuaalimaailmassa jotain, ja sitten sen pitää tapahtua reaalimaailmassa, niin jos mä tuun 10 sekuntia myöhässä, niin pahoja asioita voi tapahtua.
Mm.
Eli tavallaan mun pitää huolehtia siitä, että mä oon tarpeeksi reaaliaikainen ja se on tavallaan tarpeeksi kapasiteettia,
joo,
jotta se toimii käytännössä aina. Ja tavallaan se on niinku se, varmaan se reunalaskenta on se eka steppi siinä.
Niin ja sitten varmaan yksi niinku driveri tietenkin tulee siihen, että jos mä laitan sitä päätelaitetta, niin puhutaan autosta, puhelimesta, läppäristä, niin ne on kaikki akkupohjaisia. Ja me ei välttämättä haluta tehdä sitä laskentaa aina siellä päätelaitteella, koska me jouduttaisiin liikuttaa kuitenkin jonkunlainen pullonkaula, 4G-5G-yhteys on jonkunlainen pullonkaula, ja sitten meillä on se akkuongelma,
kyllä,
että me jouduttaisiin käyttää sitä. Ja sitten tietenkin kun tullaan palveluihin, jotka on tavallaan yhteisiä palveluita, niin ei niitä voi ajatella, että ne siirrettäisiin tapahtumaan niin kuin asiakkaan päätelaitteessa se laskenta, joka tehdään
joo,
niin kuin jaettuun käyttöön.
Joo, ja se on totta. Sitten toinen asia on se, että mikä se päätelaite, onko edes päätelaitetta? Mm. Se on se seuraava kysymys. Mm. Tavallaan se, niin kuin, että jos sä mietit, että okei, metaverse, no tavallaan Meta sano tai Facebook sano, että Googlet on se juttu, ja niihin käytettiin miljardeja. No mun on vaikea nähdä, miten tämmöisiä niin kuin ihmiset käyttää sitä tämmöiset Googlet päässä. Mä en oikein usko siihen. Mutta ihan samalla tavalla, tuleeko matkapuhelin olemaan meidän interface-teknologiaan tulevaisuudessa? Mm. Mä itse asiassa sanoisin, että todennäköisesti ei. Sitä on ollut jo 15 vuotta on puhuttu, että tietotekniikassa tulee ubiikkia, joka tarkoittaa, että se on niinku semmoista yleisesti läsnä olevaa. Mm. Ja tavallaan totta kai tuollaiselle mobiililaitteelle on niinku omat käyttötarkoituksensa, mutta jos siitä tulee oikeasti tavallaan niinku semmoinen saumaton osa meidän arkea, niin se tavallaan siirtyy osittain pois siitä päätelaitteesta niin kuin niihin kaikkiin muihin juttuihin.
Joo.
Ja sitten jos me puhutaan tästä abstraktiosta ja sitten siitä yhteydestä, joo, niin jossain mun täytyy tehdä se abstraktio.
Mä voin hyvin nähdä esimerkiksi mulla älykelloranteessa, niin joku tällainen on se mun idea.
Mm.
Ja kun mä meen yhteen sopivan näytön lähelle, niin se laskenta tapahtuu siellä reunassa, tämä toimii mun tunnisteena ja mun päätelaitte, mun screeninä, mun monitorina toimii se telkkari tai info-tv tai auton display tai mikä se onkaan. Et jos mä ajatellaan niinku perusperinteistä, perus-PC:tä, niin sulla on siinä erillinen näyttö, sitten sulla on keskusyksikkö, ja tässä tapauksessa keskusyksikkö on pilvessä, sitten sulla on se tavallaan keyboardilla sä kirjaudut sinne, niin siinä vaiheessa kirjautumismenetelmä onkin sulla joku niin kuin, puettava.
Joo, just näin. Tavallaan siis siinä tulee sitten se, että sulla on tavallaan, jos me ajatellaan, että on se abstraktio tai se 3D-malli, ja sitten on näitä laitteita, jotka antaa syötteitä, niin jokuhan tämmöinen keskitetty paikka mulla pitää olla, joka tavallaan niin kuin aggregoi sen syötetyn datan johonkin tämmöiseen niin kuin virtualisoituun malliin.
Joo.
Ja tavallaan mä luulen, että vielä tässä vaiheessa se looginen paikka sille mallille on ehkä se reunapilvi. Mitä se on tulevaisuudessa, kuka tietää. Jos olisit kysynyt multa 20 vuotta sitten, että miltä maailma näyttää tänään, niin mä olisin varmaan arvannut aika pahasti väärin. Ja mä luulen, että jos katsotaan, että missä me ollaan 20 40-luvulla, niin mä luulen, että mä oon ihan yhtä väärässä, jos mä arvailen tässä. Mutta sen mä tiedän, että muutosta tulee olemaan.
Jos ajatellaan sitten vielä niin kuin, vaikkapa yritysten tietohallintoinfraa, niin meillä on yrityksiä, jotka ajaa, jossa niin kuin työntekijät ajaa verraten yksinkertaisilla päätelaitteilla, niin kuitenkin se laskenta on siellä konesalissa.
Kyllä.
Ja esimerkiksi kaverilla, niin, joka tekee tradingia, niin sillä on niin kuin 8 screeniä, mutta se ajaa niin kuin, sen tietokone on tosiaan se toisella puolella maailmaa.
Joo, kyllä.
Niin kuin, se äly on muualla.
Joo,
ja tuossa ollaan niin kuin aika lähellä jo sitä niin kuin reunalaskenta-analogiaa.
On, ja se tavallaan, niin kuin, kuten sanottu, se teknologia on jo. Ja siis tavallaan kysymys ei oikeastaan siitä, tavallaan, että nyt pitäisi tulla jotain niin kuin täysin uutta. Se on pikemminkin niin kuin siitä kysymys, että se mitä jo on, niin nyt se pitäisi vaan niin kuin asetella ne palaset paikalleen ja ottaa se käyttöön, tavallaan valjastaa se kaikki hyöty, minkä se pystyy tarjoamaan.
Applikaatiot tavallaan puhuttu. Niin mutta se terminä applikaatio on hyvä, koska se kuvaa sitä käyttötapausta tavallaan.
Kyllä, just se sovellus. Ja tavallaan sitähän se sovellushan myös on hyvä sana, suomenkielinen sana, ja se tarkoittaa, että otetaan teknologiaa ja sovelletaan sitä johonkin. Just tavallaan niin kuin hyödynnetään sitä jossain. Ja tavallaan niin kuin, ne tulee niin kuin vähän käsi kädessä. Kyllä, jos miettii silloin, kun internetkin tuli, niin tavallaan se niin kuin tuli tavallaan vähän paloittain, että eka tuli vähän yksinkertaisempi verkkopankki ja sitten internetkäyttö yleistyi ja sitten tuli vähän monimutkaisempi verkkopankki ja sitten siitä se pikkuhiljaa niin kuin meni. Mut nyt jos katsotaan 20 vuotta sitten, mä itse asiassa tulin olemaan pankissa 90-luvulla töissä, siellä tehtiin paljon käsin vielä. Mm. Ja nyt jos sä katsot niin kuin tämän päivän pankkimaailmaa, niin kaikki se käsityö on kadonnut sieltä pois. Mm. Ja tavallaan se on tullut vaiheittain.
Joo.
Ja se on tullut niin kuin, että yksi päivä oltiin tavallaan niin kuin tehtiin fyysisiä paperilappuja ja kuljeteltiin niitä paketteja tuolla ympäri ja sitten seuraavana päivänä oltiin valmiissa uudessa maailmassa, vaan se tuotiin sieltä sitten pikkuhiljaa läpi.
Joo.
Ja se varmaan pätee sama analogia niin kuin moneen muuhunkin.
Yrittäisiin takaisin sinne fyysiselle
järjestelmälle.
Ja niin, eikö niitä teette operaattoreille käytännössä niin kuin näiden verkon eri kerrosten yhdistävää teknologiaa?
Kyllä. Meidän tyypilliset asiakkaat on telekom-yhtiöitä. Me menee yli 80% vienti, eli me tehdään tätä ihan niin kuin maailmanlaajuisesti. Mutta meillä on telekom-asiakkaita, jotka automatisoi niiden verkkojuttuja. Se on hyvin niin kuin tyypillinen tilanne. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että maailmahan on hyvin siiloutunut edelleen. Ja verkot on niin kuin oma siilonsa. Sitten on erilaisia tämmöisiä niin kuin OSS-järjestelmistä puhutaan telekon puolella, ne on tällaista toiminnanohjausjärjestelmiä tavallaan, niin niissä ei ole mitään yhteistä liittymäpintaa, ei yhtään mitään. Mm. Ja me ollaan fusion layer, eli me ollaan tämmöinen layer, joka fusaa, eli yhdistää nämä automatisoidut prosessit siellä näiden toiminnanohjausjärjestelmien ja sitten niiden verkkojen välillä.
Joo.
Eli tavallaan me ollaan niin kuin se kerros siinä välissä, joka muuttaa sen tavallaan niin kuin intentin lihaksi ikään kuin.
Joo, ja mä kuvitellaan, että tuolla ostetaan eri toimittajilta erilaisia pempeleitä, niin tulee sekin ongelma. Että
kyllä, ja siis tavallaan se on niin kuin just tyypillistä, että me ollaan niin kuin osa sellaisia tavallaan muutoshankkeita.
Joo.
Että me ollaan tehty esimerkiksi tämä, puhuin reunalaskennasta, niin me itse uskotaan, että virtual runit, eli radio access networkit, jotka on näitä mobiilijuttuja, mitä Nokia ja Ericsson on perinteisesti tehnyt, niin ne on 5G-puolella tekemässä tuloaan, ja me uskotaan, että itse asiassa se on niin kuin reunalaskennan ensimmäinen tämmöinen käytännön use case, koska mä tuon sen laskentatehon sinne, sitten mä tuon ne nopeat yhteydet sen 5G-runin kautta, ja sitten sen jälkeen sinne voi tulla mitä vaan. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä Fusion Layerissa, niin me ollaan tämän niin kuin V-runin tavallaan toteutusvaiheessa.
Joo.
Meillä on ensimmäiset ympäristöt pyörii tuolla maailmalla, Saksassa, Kanadassa, Japanissa, niin poispäin, ja tässä me ollaan nyt mukana.
Eikö siinä pömpelit on tuolla kuitenkin aina niin kuin tänä päivänä softapohjaisia, eli ne on niin kuin
kyllä se äly on siellä.
Niin, että siellä voidaan niin kuin tehdä monia, kun ennen vanhaa niin oli niin kuin laitteet, jotka teki yhden asian.
Kyllä.
Niin kuin, oli ennen appliance, not computer, tänä päivänä on ehkä computereita, joissa sitten voidaan softalla tehdä
asioita. Kyllä, ja sitten on niin kuin nämä rajapinnat, että siis apit.
Joo.
Ja siis näinhän se on, että sulla on näitä Lego-palikoita, jotka juttelee keskenään.
Joo.
ja tavallaan se tapahtuu niin kuin näiden API-rajapintojen kautta, ja se tavallaan se niin kuin modularisoituu ja konvergoituu toi markkina niin kuin samaan aikaan hirveän tahtiin.
Joo.
Se on iso muutos, mikä sieltä tulee, mutta se on jo liikkeessä.
Te ette ole tuohon bisnekseen alun perin syntyneet, että olette Nixusta spinnautuneet.
Joo, me ollaan Nixu taustalla kyllä. Tämä itse asiassa liittyy, Nixuhan perustettiin 1988, kun Suomeen tuli internetti. Mm. Eli tavallaan siinä mielessä, jos Nixu aloitettiin 1988 ja tuli internetti, ja nyt vuonna 2023 meistä on tässä, puhun Web 3.0 ja metaversestä, niin tavallaan niin kuin, muutos ei sinänsä ole hirveän iso. Mutta tosiaan Nixu teki silloin vuosituhannen vaihteessa, oli niin kuin suuriakin tuoteambiittioita. Ja tavallaan ne ei silloin materialisoitunut, mutta ne ei myöskään ihan täysin kuollut. Ja tavallaan se tuoteideologia, joka niin kuin niistä Nixu-ajoista ja internetistä lähtee, niin tavallaan se on semmoinen, mitä itse asiassa ehkä nykyisin, niin se elää tavallaan Fusion Layerissa.
Joo.
Mehän lähdettiin, kun Nixu listattiin pörssiin 2014 vuoden lopussa, niin me jätettiin sitten tavallaan Nixu Software, joka oli se yhtiö, johon oli niin kuin näitä immateriaalioikeuksia parkkeerattu, niin me jätettiin se itse asiassa listautumisen ulkopuolelle.
Joo.
Ja meidän historia on se historia.
Joo. Ja se Nixus on siellä splittautunut tämä nykyisin Oivanina.
Joo,
tunnettu. Toki joo. Se on niin kuin kahden fuusio.
Kyllä siis Oivanhan on sitten taas se niin kuin Nixu Middle East. Että jos miettii niin kuin tänään sitä, että tavallaan mitä siitä niin kuin Nixun ympäristöstä on tullut, niin sitten on tavallaan kolme firmaa. On Fusion Layer, sitten on Nixu, tietoturva Nixu siis, ja sitten on tämä niinku Oivan, joka joo. tekee sitten tuolla maailmalla juttuja. Ja sitten itse asiassa mielenkiintoista kyllä, niin sieltä vuosituhannen vaihteesta F-Secure ja Data Fellows oli niinku tässä tarinassa lähellä,
joo.
ja samoin SSH.
Joo.
Et se tavallaan se ekosysteemi, joka syntyi silloin, niin se jollain tasolla on vieläkin olemassa.
Joo.
Ja tavallaan mä itse ajattelen, että tämä metaverse ehkä mahdollistaisi saman, mutta niin kuin potenssiin kaksi.
Joo.
Jos me tehdään se tavallaan niin kuin oikein yhtiöinä ja tavallaan yhteisönä.
Mm. Tämä on mielenkiintoinen tämä niin kuin jakautuminen. Me ollaan totuttu näkemään sitä, että yritykset kasvaa, niitä ostetaan. Mutta tämä on niin kuin toisen suuntainen operaatio. Musta mielenkiintoista katsoa tässä niin kuin historiassa.
Että toki tosin tänään tuli ostotarjous Nixusta, että siis tavallaan niitäkin ostetaan, mutta se tavallaan siinä on se ekosysteemi ja sitä niin kuin mun mielestä pitäisi lisää enemmän. Mm.
Joo. Tämä on just tätä niin kuin suomalaista softaskeneä kaikkea mielenkiintoista syntyy
joo,
ja tapahtuu. Toimijat on pieniä, niin kuin softamielessä niin kuin kohtuu koko sittenkin teette jotain mitä parisen miljoonaa.
Reilu 2 miljoonaa.
Et ne niin kuin voi sanoa, että aikuisten bisnesin näkökulmasta nämä meidän luvut on jotenkin pielessä, mutta pitää muistaa, että nämä on 100% katetta lähestulkoon. Että täällä on niin kuin koodia.
Joo.
Melkein koko lisäarvo tuotetaan yhtiössä, että ostojahan meillä ei niin kuin alalla ole.
Niin, kyllä. Ja itse asiassa monesti, jos katsoo niin kuin ohjelmistotuoteyhtiöitä, niin tavallaan kannattaisi katsoa myyntikatetta.
Joo.
Se kertoo enemmän siitä operaation koosta. Että tavallaan monestihan, että jos mä myyn jotain, jälleen myyn, niin tavallaan sitten se voi olla, että mun liikevaihto on jotain, mutta siitä tavallaan niin kuin aika paljon menee ulos.
Joo.
Ja se, millä mä operoin, eli se, mitä mulle jää sitten niin kuin myyntikatetta, niin se voi olla paljon pienempi. Että sehän niin kuin ohjelmistoyrityksille yleensä tavallaan, jos haluaa vertailla perinteisiin toimialoihin, niin se myyntikate itse asiassa on se oikea numero,
joo.
se liikevaihto.
Joo, ja nämä on niin kuin liikevaihto ja myyntikate on niin kuin useimmiten melko sama asia.
Meidän alalla kyllä, joo, muualla ei välttämättä.
Joo. SaaSissa näkee jonkun verran sitä, että joudutaan ostamaan esimerkiksi niin kuin pilvilaskentaa taakse, niin kuin se, että siinä on selkeä muuttuva kulu, mutta useimmiten sekin on kiinteet. SaaSissakin yleensä puhutaan sieltä niin kuin 90 pohjoispuolella olevasta myyntikatteesta. Eli sitä kautta ollaan. Teillä on niin kuin sanoit, hurjaa kasvua.
Joo, me ollaan me itse asiassa Kagri yritetään pitää siinä niin kuin suunnilleen 50 pinnan tasolla. Meillä on itse asiassa silleen hyvä tilanne, että me ollaan onnistuttu tekemään niin kuin myös siis kannattavaa kasvua.
Joo.
Tavallaan niin kuin siinä mielessä ollaan kassavirta positiivisia, jopa sille ihan mukavastikin, joka tavallaan tietysti niin kuin rentouttaa sitä peliä, ettei tarvii mailaa puristaa niin paljon. Joo. On ollut niissäkin tilanteissa, kun mailaa on joutunut puristamaan vähän enemmän ja kanssa on vähän kireä, että tavallaan siinä mielessä pitää olla tyytyväinen.
Joo. Te olette kuitenkin, niin tämä taas on tyypillistä, teilläkin on ikää.
Kyllä, kyllä.
Ja niin kuin vasta niin kuin tuossa kokoluokassa, mikä on niin, niin tyypillistä, että meillä on niin kuin hyvät yritykset on useimmiten niin kuin tuossa kokoluokassa, mutta sitten se niin kuin, mä sanon, että lätkämailassa on pitkä varsi, että ennen kuin sinne lapaan päästään, niin sitten se pitää kauan tehdä, kunnes se kaikki palikat osuu kohdalle, ja sitten on niin kuin mielettömiä mahdollisuuksia.
Itse asiassa se, mitä niin kuin harva tiedostaa, on itse asiassa se, että kun mietitään niin kuin vaikka slushia ja ajatellaan niin kuin tämmöistä startup-pöhinää, niin tilastollisesti, kun yritys myydään vaikkapa, jos se on niin kuin yrittäjän tavoite, että mä pistän bisneksen pystyyn ja kehitän sen ja sitten myyn sen pois. Niin, ja tämä on ihan kansainvälinen keskiarvo. Se on 12 vuotta.
Mm.
12 vuotta, se on yli yksi vuosikymmen.
Joo.
Eli se tavallaan, niin kuin, moni ajattelee, että se on vaan niin, että tavallaan mä nyt hyppään johonkin tämmöiseen startup-junaan ja sitten se on niin kuin muutama vuosi ja se on niin kuin iso ja sitten se niin kuin tilkataan jonnekin. Ja
Viisi vuotta niin, ja mä oon miljonääri.
Just näin, mutta se harvoin se menee niin. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, mikä niinku ehkä myös niinku sijoittajakentällä olisi hyvä ottaa huomioon. Että tosiaan se on niinku 12 vuotta. Mm. Se on niinku se tavallaan keskimääräinen ikkuna teknologiayhtiölle. Ja tavallaan se taas käytännössä tarkoittaa sitä, että tavallaan niinku kannattaa rauhassa etsiä se product market fitti sieltä, jotta tavallaan niin kuin on sitten tavallaan semmoinen aito kasvun mahdollisuus. Et meilläkin oli pitkään, me tarvottiin kuule syvällä suossa ja ei oikein niin kuin löytänyt sitä fittiä. Kyllä ne niin kuin keissit ja asiakkaat saatiin jostain kaivettua ja tehtiin ihan hyviä juttuja, mutta tavallaan tuote ja markkina ne ei vaan niin kuin ollut siinä.
Joo.
Ja tavallaan nyt sitten viimeinen ehkä puolitoista vuotta, niin tämä just reunalaskenta ja 5G, niin me ollaan löydetty ehkä se markkina nyt. Ja se on ihan erilaista tehdä juttuja, kun siellä on imu.
Kun löytyy semmoinen asiakkaankin näkökulmasta kiinnostava, selkeä, niin kuin transformatiivinen hanke, kun puhutaan, tai transformatiivinen offer, puhutaan tämmöistä niin kuin improvement offer, että me liian usein me myydään niin kuin pientä parannusta. Siis pieni parannus ei usein niin kuin johda ostopäätökseen, vaan sitten kun myydään jotain selkeästi, jolla päästään nextille levelille niin, asiakkaan näkökulmassa jossakin asiassa tässä tapauksessa, niin kuin siellä on aivan uudet bisnesmahdollisuudet, joka saa avaa niin kuin ihan eri lailla ne kukkaranyörit ja
niin, kyllä.
Eikö niin, ne on sitten niin tavallaan strategisiakin
hankkeita? Se on just näin ja tavallaan sinnehän kannattaa myydä, missä on sitä rahaa. Se pätee siihen Klondikeen ja se pätee myös siihen, että niin kuin mitkä on ne megatrendit.
Joo.
Ja tavallaan kyllähän se, niin kuin, tavallaan se että ne niin kuin talouden tuulet on sun tavallaan puolella.
Joo.
Niin kyllä se tekee siitä purjehtimisesta paljon helpompaa, että tavallaan se, että sä yrität löytää sieltä ne ehkä megatrendit ja sitten tavallaan ne niin kuin, tavallaan tilanteet, jossa se markkina on murroksessa ja siellä ne markkinaosuudet jaetaan ehkä uudestaan osittain, niin tavallaan kyllä ne on niin kuin sellaisia, missä on niin kuin paljon parempi yrityksen olla kuin taas semmoisessa tilanteessa, että sä yrität tavallaan niin kuin vastatuuleen tavallaan työntää koko aika.
Me puhuttiin tuossa kahvilla tarinasta. Ja tämähän liittyy siihen, että sulla on mielenkiintoinen tarina. Ja se mielenkiintoinen tarina taaskin, niin se tarina, jolla päästään seuraavalle tasolle, on paljon kiinnostavampi kuin se, että jolla saat pienen parannuksen
niin, kyllä.
Jossakin asiassa.
Kyllä. Ja se, tavallaan siinä on se, että se tarina kantaa. Tämä Niksu, jos mennään Niksuun, niin siis tavallaan siellä oli se tietoturvatarina. Ei Niksu lähtenyt tietoturvayhtiönä liikkeelle vuonna 1988, se oli internetyhtiö. Ja palveluita kyllä, mutta silti. Ja itse asiassa siis me haluttiin niin pitkälti jo 2000-luvulla, kun Niksu teki sen päätöksen, että nyt tullaan tietoturvayhtiöksi.
Joo.
Ja se vaan sattui olemaan niin, että se tavallaan se niin kuin, ikään kuin palvelutuotteet, jotka oli Niksussa, jotka liittyi tietoturvaan, ja sitten se tietoturvatrendi, joka lähti 15 vuotta sitten niin kuin isosti liikkeelle, niin tavallaan kun nämä kaksi kohtas, niin sitten se lähti. Ja sitten se nousi sieltä jostain 5 miljoonasta yli 50 miljoonan liikevaihdossa suhteellisen nopeasti. Mutta tavallaan niin kuin ilman sitä markkinaa, niin tavallaan ei se työntämällä se ei olisi onnistunut, että se imu, joka tulee siitä markkinasta, niin se on valtava voima. Amerikkalaiset sanoo, että kalkkunatkin lentää tornaadossa, eli tavallaan se, että siivetön lintu, jos on tarpeeksi hyvä imu, niin sekin lentää, ja näin se vaan on.
Tarina on tärkeä.
Kyllä.
Tarina on tärkeä, ja sille löytää se oikea yleisö.
Just näin.
Kauan sä oot ollut tässä kelkassa?
Mun niksutie on yli 20 vuotta. Itse asiassa Nokialta mä aloittanut DX200, se joka on tämmöinen niin puhelinvaihteiden Land Rover. Niin siellä mä oon aloittanut 90-luvun lopussa markkinoin. Olin Nokian markkinoinnissa, mutta sitten 2000 eteenpäin mä oon ollut tavallaan niin niksutiellä. Ja mä olin konsernin palveluksessa tosiaan 2014 niin loppuun saakka, ja sitten me lähdettiin Niksu listautui pörssiin ja me jatkettiin sitten toista tietä. Tavallaan tässä niin kuin samalla tiellä ollaan, että yli 20 vuotta mä oon tätä tahkoa tässä pyörittänyt.
Miten sä itse nyt miettisit, olisit lähdössä koulun jälkeen peliin mukaan, niin mitä sä antaisit itselles ohjeita?
No, Mä ehkä sanoisin tavallaan, niin kuin, sitä ehkä nuorena oli tavallaan siinä mielessä ideologisempi, että ajattelin, että jos on joku niin kuin fantastisen hyvä idea, niin totta kai se idea saa siivet. Mutta ehkä tässä vuosien varrella nimenomaan tämä product market fitti, ja siinä nimenomaan se marketti, niin tavallaan se, että jos yksin yrittää lähteä sitä maailmaa vastaan, tai tavallaan tekemään asioita, joita maailmassa ei tehdä, niin se on pitkä tie, se on raskas tie. Se ei ole mahdoton tie, mutta se on, vaatii aika kovaa luonteenlujuutta. Että jos tavallaan niin kuin haluaa ehkä sellaista dynaamisempaa juttua, niin kannattaa vähän katsoa myös sitä, että niin kuin mitä maailmassa tapahtuu, mitkä on ne seuraavat trendit. Ja tavallaan asemoida itsensä näihin uusiin trendeihin sillä omalla jutulla. Siehän voi keksiä kaikenlaisia kulmia. Ja tavallaan niin kuin mä sanoin, että se innovatiivisuus on sitä, että yhdistetään tunnettuja asioita uudella tavalla. Niin tavallaan just se että tavallaan jos haluaa olla semmoisilla kasvualoilla, niin lähtee niihin suhteellisen varhaisessa vaiheessa, mutta huolehtii siitä, että tavallaan niin kuin siellä on tämmöinen joku, joka on tulossa, ja sitten lähtee siihen ikään kuin, niin kuin mukaan. Että tavallaan jos mä olisin nuori yrittäjä, tai mä olisin, nykyisinhän ilmeisesti nuorille ihmisille on tämmöinen niin kuin yrittäminen on niin kuin jopa vähän muodikasta, niin kannattaa olla siinä markkinan valinnassa, kannattaa olla aika tarkka.
Niin, voisiko sen ajatella näin, että siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että ymmärtää sen ratkaisemisen arvoisen ongelman, löytää ratkaisemisen arvoisen ongelman. Ja voi olla, että sen löytäminen ei välttämättä helppoa itse asiassa teknologian, niin kun sä oot siellä niin kun teknologian sisällä, sä oot toimialan sisällä, niin se ongelma ei välttämättä ole sun toimiala, vaan se olisi asiakastoimialalla. Ja samaan aikaan sun kuitenkin pitäisi sitä niin kun teknologiaa oppia, eli niin kun ymmärtää riittävästi, että miten se ratkaistaan. Ja mua itteni ehkä pikkasen niin kun alassa häiritsee se, että softayrittäjät tekee asioita, kuten softayrittäjät tekee asioita. Eli me niin kuin kopioidaan softayritysten liiketoimintamalleja sen sijaan, että me tuotaisiin niin kuin uusia innovaatioita.
Niin kyllä, ja se on just näin, että tavallaan se loppukädessä tavallaan niin kuin maailma on niin iso, että jos on semmoinen merkityksellinen use case, niin siinä riittää tehtävä ihan tarpeeksi. Moni teknologioitahan pystyy soveltamaan niin kuin moniin eri tilanteisiin, mutta se ongelma on siinä, että jos mä joka ikinen kerta, kun mä tavallaan engage saan asiakkaan kanssa, niin jos mä keksin sen pyörän tavallaan vähän uusiksi, niin se on niin raskas malli, että sitä on tosi vaikea saada toimimaan, tai oikeastaan lähes mahdotonta saada toimimaan sille skaalautuvasti. Ja tavallaan siitä syystä just se, että tavallaan siellä on takana se markkina ja sitten siellä on takana se use case, joka on niin kuin, tai käyttötapaus, joka on niin kuin tarpeeksi niin kuin iso ja koskee tarpeeksi monia ja on tarpeeksi yleinen, jotta tavallaan niin kuin pääsee siihen, että pystyy tavallaan niin kuin kopioimaan sitä tavallaan pyörittämään vaan uudestaan. Ja siitähän niin kuin softabisneksessä on kyse, se on toistoja pääasiassa. Ja tavallaan niin kuin se, että sä pääset siihen, saat sen toistettavan mallin, niin se on paljon helpompaa, jos ne tavallaan parametrit, jonka puitteissa sä etsit sen, niin jos sä oot ne kattonut kohdilleen aluksi.
Mä mietin sellaista, että mä olin ekonomia ja jossain harjoituskurssilla aikoinaan niin meillä oli mukana sitten niin kuin porukkaa ympäri maailmaa. Se oli siihen aikaan vielä niin kuin puhelimen yli hoidettiin tämmöisiä niin kuin monikansallisia kursseja, näitä MBA-porukkaa jostakin ympäri. Ja ne MBAs on se mielenkiintoinen, että niin kuin ne muut siinä tiimissä on mukana olleet, niin ne on itse jotain öljynporausinsinöörejä, jotka sitten opiskeli MBAa. Ja se etu ton tyyppisessä on se, että sä tunnet jonkun bisneksen ja sen jälkeen, tai jonkun alan, niin sen jälkeen sä opisit sitten bisneksen. Mietin itse, että softapuolella, kun sä kuuntelet, tarkoittaa se, että pitäisi ehkä sitten kuitenkin hakea kokemuksia jostakin niin kuin asiakastoimialoilta niin
oikea
sanotusti.
Duuni.
Niin, oikeita duunia.
oikea duuni.
Mutta sitten samaan aikaan opetella se niin
näin se just on, tai ylipäätään siis se, että tavallaan oikea duuni, no softa business ei oikea duuni, onhan se. Mutta siis tavallaan siinä on se, että tietää jotain, tavallaan niin kuin vertikaaliosaamista.
Joo.
Tässä on just se, että kun puhutaan sovelluksista, niin tavallaan se teknologian soveltaminen auttaa aina jossain tietyssä käyttötapauksessa. Joo. Jossain tietyllä toimialalla. Ja tavallaan jos sulla on joku osaamista tai ajatuksia jostain toimialasta, niin se helpottaa sitä tavallaan niin kuin teknologian hyödyntämistä, kun sä tavallaan et joudu niin kuin näkemään sitä vaivaa, että sä joudut tavallaan niin kuin kaiken tutkimaan ja opettelemaan alusta asti itse. Toki eihän sekään mahdotonta. Ja tavallaan sen takia ehkä se nimenomaan mun neuvo olisi, että kannattaa katsoa sellaisia nousevia markkinoita. Siitä on kaksi hyötyä. Toinen on se, että siellä ei ole vielä tavallaan se toiminta jo vakiintunutta, joka mahdollistaa sen, että uutenakin toimijana, niin se on tavallaan niin kuin pelitilaa. Ja sitten se toinen puoli on, että okei, sulle ei ole niin kuin tiedossa, että miten siellä kannattaa toimia, mutta ei ole kellään muullakaan. Sitten tavallaan sä oot mukana siinä, kun niitä sääntöjä luodaan. Ja se tavallaan tasoittaa sitä pelikenttää. Kun taas jos sä lähdet jollekin jo niin kuin vakiintuneelle markkinalle, ja sulla on siihen tavallaan joku tämmöinen inkrementaalinen parannus, pikkuparannus, niin tavallaan sitä on tosi vaikea saada breikkaamaan ryhmän läpi sieltä. Ja siitä syystä tavallaan nämä uudet markkinat ja uudet megatrendit ja metaverse niin on niin kuin hyviä paikkoja, koska okei, sä et ehkä tiedä, miten se täysin toimii, mutta ei tiedä kukaan muukaan.
Tähän voi vielä ottaa sen ajatuksen siitä, että niin kuin miten maailma pyörii, miten meidän niin kuin bisnesympäristö rakentuu ja näin poispäin, niin sitä ohjaa aika pitkälle taloudelliset raja-aidat, jotka liittyy niin kuin teknologian määrittelemät niin kuin taloudelliset raja-aidat. Miten asioita on kannattanut tehdä, niin riippuu siitä, että mihin teknologia on jossakin, teknologia tai lainsäädäntö, mihin se on niin kuin rajat laittanut. Nyt kun meillä tulee metaverseja ja meillä tulee reunalaskentaa ja tekoälyä ja näin poispäin, niin tietyt raja-aidat siirtyy toisaalle. Ja se ei tarkoita siis sitä, silloin kun ne siirtyy kauemmaksi, se ei tarkoita sitä, että se vanha business niin kuin välttämättä muuttuisi. Se tarkoittaa, että ne vanhat bisnes olevat eivät tajua, että ne rajat on muuttunut. Jos ne supistut, niin silloin se vanha bisnes lähtisi niin kuin kaventumaan.
Tai sitten se voi tarkoittaa myös, että sä teet vanhaa bisnestä uudella tavalla.
Joo.
Vähän fiksummalla tavalla. Ja sitähän se evoluutio on.
Joo.
Tavallaan tämä ajatus siitä, että tavallaan niin kuin monimutkaiset toimivat jutut syntyy yksinkertaisista toimivista jutuista, niin siis sehän pätee moneen toimialaankin. Siellä on tehty, aluksi on tehty hyvin yksinkertaisesti juttuja, ja sitten on joku keksinyt jotain, ja sitten tavallaan parannettu, ja sitten taas parannettu, ja näin se niin kuin menee. Ja tavallaan siinä pitäisi vaan pysyä mukana. Sehän tavallaan se kehitys ei saisi pysähtyä, ja tavallaan se iso ongelmahan on ylipäätään, niin kuin, tavallaan jos katsotaan, että miten tuottavuus on kehittynyt, viimeisen 20 vuoden aikana, niin se on niin kuin alkanut tavallaan jäämään vähän paikoilleen. Ja jotta tavallaan niin kuin päästään sille seuraavalle tasolle, niin pitää katsoa näitä uusia trendejä ja muutoksia, mitä maailmassa on, ja lähteä rohkeasti niihin mukaan. Se tavallaan varmaan yksi suurin tavallaan niin kuin semmoinen pidäke on se, että ei tavallaan niin kuin haluta muuttaa. Ja tavallaan niin kuin ei haluta muuttaa juttuja. Ja tavallaan sitten se on vähän semmoinen, että siitä on vaikea tulla voittajana ulos, jos sille ajattelee pidemmän päälle.
Mä otan esimerkin. Siis se, mitä sä viittaat, on se, että usein meillä on niin kuin tietyn toimialan pelisäännöt mielessä. Me ollaan opittu toimia tietyllä tavalla. Ja usein, mä väitän, että useimmiten me ei edes nähdä sitä muutosta. Ja jos mä otan vaikka liikkumisesta äkkiä, niin julkisen liikenteen, Helsingissä julkisen liikenteen rooli on tietty, ja se on niin kuin kymmeniä vuosia nähty, että se on tietty. Ja nyt se, mitä tässä on tapahtunut, joka ei ole niin kuin, välttämättä julkinen liikenne reagoinut siihen uhkaan, niin on se, että meillä henkilöautoliikenne sähköistyy, vielä hitaasti, mutta kovaa vauhtia. Kilometrihinnat on merkittävästi alasempia kuin oli polttomoottoriautoille. Eli se, meillä ei ole olennaisesti putoa se, että paljon meillä maksaa bussimatkustajien liikuttaminen, mutta meillä olennaisesti putoo kilpaileven hinta. Sitten meillä on tullut sähköpotkulautoja ja sähköpyöriä, jotka nekin syö sitä niin kuin toisesta nurkasta, sitä kakku. Ja nämä on just siitä niin kuin teknologian mahdollistamista taloudellisia raja-aitojen siirtymistä, jolloin se niin kuin liikkumavara muuttuu eri suuntaan.
Kyllä, kyllä. Ja se tavallaan tossakin just se, että jos miettii liikkumista, niin tavallaan sinnehän on tullut näitä, on tullut sähköautoja, on tullut potkulautoja, jotka toimii sähköllä, on tullut kaikenlaista teknologiaa, mutta sitten loppuviimeinhän ne on ne tavallaan yhtiöt, jotka tavallaan toimii sillä alalla, jotka tavallaan päättää sen, että okei, miten näitä hyödynnetään. Ja tavallaan se, että on näitä uusia juttuja, se on hienoa, sitä teknologiayhtiöt tekee, mutta se kuitenkin se lopullinen viisaus, niin se on monesti ihan muualla.
On. Ja sitten jos saat vielä sen niin kuin ajatuksen sinne, että mitä se bussiyhtiössä tai, tai niin kuin, liikenteessä, tämä julkinen liikenne nyt on vähän omituinen härpätin noin niin kuin yrityksen näkökulmana, mutta jos sitä ajattelee, niin, niin he katsoo sitä niin kuin julkisen liikenteen pelikirjan mukaan.
Joo, just näin.
Ja ei välttämättä hahmota, että mikä merkitys näillä kilpailijoilla on siihen. Niin kuin kokonaisuuteen, niin ne voi äkkiä olla aika radikaalejakin, jos sun lähtee niin kuin tuottavuuspohja rapisemaan.
Näin, ja siis monesti just se, että tavallaan niin kuin, että jos on vakiintunut ala, ja siellä on tietyt tavat toimia, niin ei niitä välttämättä edes tavallaan enää hahmoteta.
Ei.
Se on tavallaan niin kuin, tehdään asioita tietyllä tavalla, koska näin tehdään asioita. Ja tavallaan just näissä murroskohdissa ehkä se on just se, että tavallaan vähän pysähtyy miettimään, että onko tämä se paras tapa tehdä tämä. Ja jos tietysti tulisi keiju ja mä saisin heilauttaa mun taikasauvaa, niin miten mä tämän itse asiassa tekisin? Tekisikö mä näin tämän silti? Vai tekisikö mä tämän jotenkin muuten? Ja tavallaan siitähän se lähtee se tavallaan niin kuin se, ne oivallukset, jotka sitten johtaa siihen, että tehdään niin kuin jotain, otetaan teknologiaa, hyödynnetään sitä uudella tavalla, mutta se oivallus on siellä eka. Ja se tavallaan muuttunut ajattelu. Ja se nimenomaan, niin kuin, se on tavallaan se vaikein myös.
Ja silloin kun miettii omaa pelipaikkaa, niin pitää miettiä, että haluatko lähteä uudistamaan sitä, voisi sanoa, alan sisältä, vai lähdetkö niin kuin disruptoimaan sitä alan ulkopuolelta, vai millä lailla. Et kovin usein sit käy silleen, että valitsee sellaisen paikan, että on niin kuin mahdottoman edessä. Ja mä jopa sanoisin, että alan sisältäkin voi mullistaa, mutta sulla on niin, niin paljon sitä painolastijäkkiä, että alan yrityksen sisältä voi olla vaikeaa, alan sisältä voi vielä olla mahdollista.
Kyllä, kyllä.
Alan ulkopuolelta on helpompaa, mutta tavallaan vaikeampaa, koska sinua rakenteet hylkii.
Se on totta. Ja tavallaan tässä niin kuin myös se sitten tavallaan, että jos miettii sen alan sisällä, niin siellähän vaikuttaa kilpailuetu.
Joo.
Tavallaan, että mitkä on ne firmat, jotka tavallaan pidemmässä juoksussa pärjää siellä.
Joo.
Ja mä luulen, että se kilpailuedun saavuttaminen siellä alan sisällä tai toimialan sisällä on helpompaa, jos sä teet vähän eri tavalla kuin ne muut. Koska tietenkin, jos sä toimit samalla tavalla kuin kaikki muut, niin sit se on niinku, tavallaan pyritään yksikkökustannuksiin vaan niinku painamaan alaspäin. Mutta se on niinku, sä voit tehdä sitä tiettyyn pisteeseen, mutta sitten se tavallaan, se on siinä, se tie on käyty. Ja tavallaan se ainoa keino tavallaan niin kuin saada sitä kilpailuetua pidemmällä aikavälillä on koko aika vähän miettiä, että miten tätä asiaa voisi tehdä fiksummin ja tehokkaammin. Tuossahan niin kuin just miettii, että mitä viimeisen 5-10 vuoden aikana on tapahtunut, siis Uberit, kaikki mitä näitä nyt on, jotka on mobiilimaailmassa, sehän on ollut se mobiilitrendin huipentuma tavallaan, niin siellä on ollut nämä jenkkifirmat, jotka on miettinyt, okei, tavallaan miten mä hyödynnän mobiilia tässä jossain toimialalla niin, että se toimiikin niin kuin pelisäännöt vähän muuttuu ja toimitaan tehokkaasti. No itse asiassa tämä sama on ehkä tapahtumassa uudestaan, mutta nyt se tulee sen metaversen kautta.
Mm.
Ja tavallaan mä luulen, että siinä taas jaetaan niin kuin ne kortit vähän uusiksi. Ja tavallaan nyt on se mahdollisuus, että jos sä haluat olla 2030-luvun Uberi, niin nyt kannattaa lähteä liikkeelle.
Niin, jos näin. Jos näin. Näihin ajatuksiin voi ollakin hyvä lopetella tätä.
All right.
Kiitos Juha.
Joo, kiitos Antti. Oli hauska jutella.
Kiitos yleisölle. Toivottavasti saatte tästä vähän. Hämmennettiin. Vastauksia me ei välttämättä annettu, mutta hämmennettiin kauheasti. Ja ehkä sieltä sitten syntyisi se, lähtisi syntymään se seuraava 30-luvun Uberi.
Joo, kiitos.
Kiitoksia.